Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je piatok 28. novembra roku 2025, meniny má Henrieta a troška sa pozrieme na úvod do minulosti. V roku 1824 sa narodil v Dolných Držkovciach príslušník štúrovskej buditeľskej skupiny básnik a historik Mikuláš Dohnány, prvý historik slovenského povstania v rokoch 1848 a 49. O 100 rokov neskôr, zhruba v roku 1944, zomrel pri nálete na železničný uzol v Holandsku pilot a veliteľ britskej 127. perute RAF a letecké SO major Otto Smik. Oficiálne mu bolo priznaných 11 zostrelov nepriateľských lietadiel. No a v roku 1946, a EKA pozdravujeme, vznikla v Levočí tlačiareň pre nevidiacich, Slovenská slepecká tlač. Zaslúžil sa o to učiteľ Levočského štátneho ústavu pre slepcov, v súčasnosti základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých, bol to Jozef Vrábel. Spočiatku tlačila len učebnice a učebné texty pre žiakov ústavu. Od 1. októbra 1948 sa začala pravidelná prevádzka tlačiarne. A poďme naspäť do súčasnosti. Dnes vláda rokuje o reforme financovania sociálnych služieb, pokračuje schôdza parlamentu, dnes sa ale hlasovať nebude. Putin by sa mal v Kremli stretnúť s Orbánom a Viktor Orbán už potvrdil, že dnes bude rokovať v Moskve o dodávkach energií a možnostiach uzavretia mieru na Ukrajine. Maďarsko sa napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií stále usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu. Prezident Pávek, teda Petr Pavel, sa stretáva s nominantmi na ministrov a pápež Lev XIV. Pokračuje v návšteve Turecka. Peter Pellegrini vyhlásil, že je v niektorých momentoch až zhrozený z toho, čo počúva. Vyjadril sa tak pri téme možného stretnutia s lídrami koaličných strán. To podľa neho nemá zmysel, ak by mu vraveli to, čo vidí v televízii. Pellegrini potvrdil, že iniciuje stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Avizoval, že o tom bude ešte počas svojej pracovnej cesty z Portugalska hovoriť s predsedom Národnej rady Richardom Rašim. Na tej geopolitickej scéne, aj na domácej scéne sa deje veľa vecí, takže by si to vyžadovalo aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Si predstav, jebaj Peťko, to si musel vycestovať do Portugalska, aby si zhrozený zistil, že aké veci sa dejú vo svete a u nás doma. Nuž, nestačí čítať len denní gen, aby si bol v obraze. Ale ja viem, denní gen čítaš len preto, aby si vedel, či o tebe náhodou nepíšu bakané veci. To predsa nechceš, ty chceš byť predsa zasa prezident. Ale zas na druhej strane občas aj rozumné vety z neho vypadnú. Európa by sa nemala rozčuľovať, že nesedí za rokovacím stolom, povedal Peter Pellegrini a pripomenul, že rokovania o miery na Ukrajine sú zatiaľ iba v rukách amerického, ruského a ukrajinského prezidenta. Európa však bude musieť podľa Pellegriniho byť pri finálnom rozhodnutí. Podľa slovenského prezidenta je logické, že sa najprv musia dohodnúť svetové mocnosti a až potom môže do procesu vstúpiť Európska múmia. Múmia totiž nie je podľa jeho slov v súčasnosti vnímaná vzhľadom na svoju kondíciu a politické vedenie ako silná a relevantná veľmoc. No veľmoc neviem. Podľa Petra Pellegriniho určite nie je istota, že podpíše zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Vraví, že nepochopil naliehavosť tejto zmeny vrátane netradičného sobotnejšieho rokovania vlády. Slovensko má podľa neho iné problémy. Prezident zopakoval, že sa rozhodne až po schválení zákona. Maroš Žilinka v parlamente povedal, že Matúš Šutaj Eštok neuviedol jediný dôvod na skrátené konanie k rušeniu úradu na ochranu oznamovateľov. V dôvodovej správe podľa neho chýbajú konkrétne prípady porušovania ľudských práv a nie je ani jasné, čo sa za posledné obdobie na úrade zmenilo, keď je potrebné to expresne riešiť. Rada prokurátorov vyjadrila zásadný nesúhlas s zrušením úradu na ochranu oznamovateľov. Upozorňujeme na vážne právne deficity, ktoré ohrozujú princípy právneho štátu, záväzky Slovenskej republiky voči EÚ a bezpečnosť osôb, ktoré v dobrej viere oznámili protispoločenskú činnosť. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan vystúpil v parlamente a skritizoval, že už 2 roky nedokáže zvoliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Je to podľa neho nepochopiteľné. Poslancov upozornil, že súd aktuálne nedokázal rozhodnúť v 2 prípadoch, lebo nebola väčšinová zhoda. Fiačan apeloval na poslancov, aby si splnili ústavnú povinnosť. Jeho prejav trval len zhruba 10 minút a už na začiatku upozornil, že to bude právnická reč. Nechcem, aby to pôsobilo ako tlak, povedal predseda Ústavného súdu, keď hovoril, aké problémy im chýbajúci sudca spôsobuje. Zdôraznil, že by to mohol byť človek, ktorý ponúkne aj iný názor pri rozsudkoch. Slovensko by mohlo prehodnotiť obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými, naznačil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko podľa spravodajcov STVR. Zároveň uznal, že je to v rukách predsedu vlády. Minister obrany Robert Kaliňák zmeny pripustil, no upozornil, že ide o dlhodobý proces a rokovania sú neverejné. Dohodu podpísali v roku 2022 vo Washingtone vtedajší ministri Jaroslav admirál Naď a Ivan Korčok. Umožňuje napríklad prítomnosť amerických vojsk na Slovensku. Premiér Robert Fico po voľbách 23 naznačil potrebu zmien, no zmluva stále platí. Tibor Gašpar zo Smeru podotkol, že aj americká strana môže mať záujem o revíziu dohody, keďže Spojené štáty americké postupne sťahujú niektoré jednotky z Európy. Ak by Slovensko chcelo zmluvu otvoriť, musí s tým súhlasiť parlament. Ministerstvo vnútra čaká na právnu analýzu verdiktu o uznaní manželstiev ľudí rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, ktorý nedávno vyniesol súd EÚ. Ministerstvo vedie zvláštnu matriku, do ktorej sa zapisuje aj údaj o svadbe Slovákov v cudzine. Ministerstvo vnútra v tomto prípade počká na jasné právne stanovisko, ktoré by malo vychádzať z podrobného oboznámenia sa s verdiktom a jeho dosahmi na vnútroštátnu prax, uviedlo. Súd Európskej únie v útorok rozhodol, že Poľsko pochybilo, keď neuznalo manželstvo dvoch poľských občanov uzavreté v Nemecku s odôvodnením, že poľské právo nepovoľuje sobáš z osôb rovnakého pohlavia. Podľa verdiktu musia krajiny Európskej únie uznávať manželstvá, ktoré boli uzavreté v súlade so zákonom v inej členskej krajine. Lekári a lekársky odborníci aj najvyšší kontrolný úrad kritizujú pripravovaný návrh ministerstva zdravotníctva na financovanie nemocníc. Lekárske odborové združenie tvrdí, že súkromné nemocnice majú podľa návrhu dostať trojnásobne medziročné navýšenie základných sadzieb DRG v porovnaní s fakultnými a univerzitnými nemocnicami. Odborári varujú, že by sa tak prehlbila nerovnováha vo financovaní nemocníc. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že ak by bol návrh prijatý v tomto znení, potláča nielen všetky preukázateľné zistenia úradu, ale aj je v rozpore so závermi ministerstva financií či úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Takže niekto schválil to, že budú mať súkromné nemocnice trikrát viac peňazí ako štátne. Pekne. Návrhom rezort podľa Vysolajského ignoruje závažné zistenia najvyššieho kontrolného úradu a koná v rozpore s nimi. Vyzýva preto ministerstvo, aby zastavilo proces schvaľovania zmien a otvorilo odbornú diskusiu o spravodlivom a transparentnom financovaní slovenského nemocničného sektora. Takže Kamil Šaško zase bačuje na svojom ministerstve. Aj. No ale zase na druhej strane je naozaj chválihodné, ako sa teraz v LOZ bojuje za pacienta a najmä za peniaze, ktoré by sa mali vynakladať v zdravotníctve tam, kde ich naozaj treba, transparentne a vyvážene. Škoda, že ste boli ticho, keď peniaze, ktoré teraz chýbajú, sa rozmrdali v minulosti na očkovaciu lotériu, kampane ako zaočkuj babku, vnúčik, dostaneš 90 eur, príspevky 300 eurové dôchodcom za očkovanie, nákupy testov za 100 milióny, nezmyselné SMP, vypínanie ekonomiky, lockdowny a podobne. Vtedy ste sa mohli ozvať tiež. Samosprávy žiadajú stiahnuť zámer pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie Západ z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Podľa Trnavského samosprávneho kraja má proces formálne, ale aj vecné pochybenia a obce či mestá v ňom dostatočne nerešpektujú. Samosprávy ale vyzvali rezorty životného prostredia, hospodárstva a úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy na diskusiu. Tvrdia, že podporujú moderný energetický mix, no začatý proces považujú za nesprávny. Trnavský kraj spolu s mestami a obcami pripravuje ďalšie spoločné a právne kroky. Do iniciatívy sa zapojili aj samosprávy z Nitrianskeho kraja. Dokument, ktorý predložila pološtátna spoločnosť DES, počíta s umiestnením až 69 veterných elektrární v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. Podobný projekt je aj v okrese Michalovce. Dotknuté obce už podpísali spoločné memorandum o nesúhlase s výstavbou. No a ministerstvo životného prostredia zamietlo veterný park Močenok pri Šali. Dôvodom sú riziká pre vtáky, nedostatočné odstupy od obce a chýbajúce podklady. Investor namieta, že doplnenia urobil a jednu turbínu chcel úplne vypustiť, no ministerstvo úpravy odmietlo a medzičasom sprísnilo pravidlá. Novým šéfom rozhlasu bude Peter Janku. Ide o pesničkára, dramatika a manažéra s konzervatívnym zázemím. Doteraz pôsobil ako asistent poslanca KDH Josefa Hajka a v parlamentných voľbách 23 kandidoval za KDH zo 148. miesta. Janku sa ešte v roku 2022 neúspešne uchádzal o post generálneho riaditeľa, vtedy ešte RTVS, no rovnako mal záujem o túto funkciu aj tento rok. Na verejných vypočutiach zaujal časť členov rady STV svojím konzervatívnym postojom. A dajme si aj okienko denníka N. Orechov dvor, Unionka či Habeš. Na Slovensku máme desiatky mestských rómskych get, ale štát s nimi nemá žiadne plány. Niekedy má majoritné obyvateľstvo očakávanie, že sa jedného rána zobudí a geto tam už nebude. Rómov odnesú mimozemšťania, alebo sa z večera do rána všetci odsťahujú do Anglicka, píše etnografka Zuzana Kumanová. Nuž, panna Zuzanna, čo tak si zodpovedať otázku, prečo asi tie getá, ako to nazývate, vznikli? Možno by ste sa dopátrali k príčine. Andrej Babiš vyhlásil, že ho chce niekto zabiť. Zasa. Na schôdzi Českého parlamentu, ktorá sa týkala jeho konfliktu záujmov, vravel, že české médiá vytvárajú atmosféru ako médiá na Slovensku a pripomenul atentát na Roberta Fica. Keď neskôr rozprával o kauze svojho syna, rozplakal sa a musel svoj prejav na chvíľu prerušiť. Mimoriadnu schôdzu parlamentu zvolali strany končiacej vlády Petra Fialu pre Babišov konflikt záujmov súvisiaci s vlastníctvom holdingu Agrofert. Koľkokrát ma už chceli zabiť? Minulý týždeň tu bola opäť polícia, zasa ma chce niekto zabiť. Médiá si ani len neuvedomujú, že tu vytvárajú atmosféru, ktorú vytvorili médiá na Slovensku. A vieme, ako to skončilo s Ficom. Všetci viete, o čo ide. Zastrašovanie. Je to výsledok vybraných médií, vyhlásil v pléne predsa hnutia ANO. No a nový predseda Českej snemovne Tomio Okamura prvýkrát po 26 rokoch neschválil stálu parlamentnú delegáciu pri Severoatlantickej aliancii. Odmieta tiež schváľovať cesty opozičným poslancom, budú môcť vycestovať iba spolu so zástupcami SPD, motoristov alebo ANO. Izraelskí vojaci na okupovanom západnom brehu Jordánu zastrelili dvoch Palestínčanov potom, čo sa im podľa videozáznamu vzdali. Podľa Reuters sa obaja javili neozbrojení. Palestínska samospráva obvinila Izrael z vojnového zločinu. Izraelská armáda a polícia uviedli, že začali vyšetrovanie prípadu, prečo síly strieľali, ale neoznámili. Poznamenali však, že izraelské jednotky sa v oblasti podielali na operácii s cieľom zatknúť ľudí hľadaných za teroristické aktivity. Dvojicu zastrelených bolo. Dvojica bola podľa vyhlásenia napojená na teroristickú sieť v oblasti Džanínu. No, tak to je potom jasné. Boli to teroristi, guľka, bez súdu, vybavené. Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko odsúdili náraz násilia zo strany izraelských osadníkov voči palestínskym civilistom a vyzvali na nastolenie stability na okupovanom západnom brehu. Tieto aktivity podľa nich ohrozujú prímerie v Gaze a vyhliadky na dlhodobý mier. No a poďme k severným susedom. Sopoty sa stali prvým mestom v Poľsku, ktoré zrušilo partnerstvo s izraelským mestom. Poslanci prímorského letoviska na zasadnutí prijali návrh ukončiť partnerstvo s izraelským Aškelonom v reakcii na genocídu v pásme Gazy. Peruánskeho ex-prezidenta Pedra Castilla odsúdili na 11 rokov za nezákonné rozpustenie parlamentu v roku 2022. Niekdajší učiteľ z vidieka bol označovaný za prvého chudobného prezidenta krajiny. Vo väzení sú v súčasnosti ďalší 4 peruánski ex-prezidenti. Castillo sa pokúsil rozpustiť parlament v deň, keď mali poslanci rozhodovať o jeho odvolaní z funkcie. Parlament však na rozhodnutie prezidenta nedbal a prezidenta nakoniec funkcie odvolal. Neskôr Castilla zadržal polícia. No, tak sa mi vidí, že byť prezidentom v Peru je rizikové povolanie. Poďme ešte do Španielska. Tamojší exminister dopravy ide do väzby pre pochybné nákupy rúšok počas pandémie covidu. Obvinený José Luis Ábalos bol v minulosti pravou rukou premiéra Pedra Sancheza. Sudca väzbu nariadil z dôvodu rizika úteku. Hoci Ábalos odišiel zo socialistickej strany, poslanecký mandát si ponechal. Je tak prvým španielským poslancom, ktorý bude počas výkonu mandátu vo väzbe. Spolu s ním v nej skončil aj bývalý poradca Ábalosa Koldo Garcia. Obaja muži sú obvinení v kauze nákupu predražených rúšok na začiatku pandémie. Podľa obžaloby uprednostňovali pri zadávaní zákaziek na nákup rúšok firmy ich známeho podnikateľa Victoria de Aldamu. Trojica mužov sa údajne na nákupoch obohacovala. Aké prekvapivé. No ale pozrime sa, v Španielsku to ide. A u nás? U nás vlastne ani pandémia nebola. To, čo sa tu dialo, sa nám len snívalo. A bol to síce ťažký sen, ale len sen. Však. Poďme do Euromordoru. Európska komisia schválila opatrenia na stabilizáciu cien emisných kvót ETS2. Chce zabrániť negatívnym dôsledkom na domácnosti a firmy. Konkrétne ide o zmenu v mechanizme EIS, ktorá má udržiavať rovnováhu na trhu s kvótami. Zmena a doplnenie rozhodnutia o stabilizačnom mechanizme je kľúčovým krokom na rýchle vykonanie opatrení oznámených komisárom Vopkom Hoekstrom s cieľom zabezpečiť postupné a hladké spustenie systému ETS2. uviedla Európska komisia. Tento jemne povedané debilný nápad musí byť zrušený, nie je pokútne vylepšovaný. Raz naozaj príde k tomu, že budeme platiť aj za vzduch, čo dýchame, a daň bude aj z opaľovania, lebo budeš využívať slnko na opaľovanie, nie na fotovoltaiku. Alebo ešte daň zaplatíš za to, že tú fotovoltaiku nemáš zapnutú na baráku. No to je šialené, tento Green Deal. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump sa už ani o Ukrajinu nezaujíma, má iné problémy. Tentokrát vyhlásil, že zastaví príjmanie migrantov zo všetkých krajín tretieho sveta. Prezident tiež avizoval deportácie miliónov cudzincov a ukončenie vyplácania akejkoľvek federálnej podpory ľuďom, ktorí nie sú občanmi Spojených štátov. Uviedol to na svojej sieti krátko potom, čo zomrela členka Národnej gardy, ktorú nedaleko Bieleho domu v stredu postrelil muž z Afganistanu. Spojené štáty americké začnú čoskoro zasahovať proti venezuelským pašerákom drog aj na pevnine, povedal Donald Trump v príhovore k príslušníkom armády. Pozemná cesta je pre pašovanie drog jednoduchšia a do Spojených štátov sa nesmú dostávať drogy, dodal prezident. Washington v posledných týždňoch výrazne navyšuje počty svojich vojakov aj armádnej techniky v Karibiku a venezuelský prezident Nicolás Maduro hovorí o možnej agresii voči Ukrajine. A už keď sme voči Ukrajine, voči krajine samozrejme. Ale už mám na rade Ukrajinu, to asi preto mi preskočil teda hlas. Ukrajinskí vyjednávači budú koncom týždňa rokovať so Spojenými štátmi o miery a bezpečnostných zárukách, uviedol Volodymyr Zelenský. Rokovania nadviažu na nedeľné rozhovory v Ženeve, kde sa Spojené štáty, Ukrajina a európske krajiny dohodli na úpravách pôvodného 28-bodového mierového plánu Američanov. Teraz je rovnako dôležitá naša obrana, náš odpor na fronte, ako spoločná práca s partnermi v prospech lepších diplomatických pozícií, napísal Zelenský na Telegrame. No, ale to je ten problém. Zelenský sa tvári a koná tak, ako keby ukrajinské vojska stáli pod Moskvou. Realita nula. No a šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak pre americký portál Atlantic povedal, že Volodymyr Zelenský odmietne územné ústupky. Kým je Zelenský prezidentom? Čo už asi ani nie je. Nikto by sa nemal spoliehať na to, že sa vzdáme územia. On územie nepodpíše, konkretizoval na margo prebiehajúcich rokovaní. No a veľmi čerstvá aktuálna správa, zhruba 20 minút stará. Ukrajinské protikorupčné orgány vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu prezidenta Volodymyra Zelenského. Základom budúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine musí byť súčasná frontová línia, povedal ríšsky kancelár Friedrich Merz. Ukrajina podľa nemeckého kancelára nesmie byť nútená k územným ústupkom. Ukrajina potrebuje silnú armádu a odolné bezpečnostné záruky svojich partnerov, uviedol Merz na tlačovej konferencii s estonským premiérom. Dodal, že súčasná línia bojov musí byť základom pre budúce rokovania o ukončení bojov na Ukrajine. V akejkoľvek dohode o ukončení vojny musia byť podľa Merza zohľadnené aj bezpečnostné záujmy Európanov. No ale korunu všetkému popieraniu reality a vojnovej propagande dala jednoduchá Kaja Kallasová, vraj na čele európskej diplomacie, taká Veronika Remišová krížna líznutá s Tamarou Štólovou. Tvrdí, že mierové podmienky by mali obmedziť ruské vojenské sily a ruský vojenský rozpočet. Toto nevymyslíš, toto je šéfka európskej diplomacie, hrozná intelektuálna bieda, vraj lídri, bože, ty to vidíš a nezasiahneš naozaj. Niekedy je naozaj lepšie ostať ticho, než vypustiť z huby takúto koninu. Poďme k sekcii migranti v Európe. Švédska vláda chce zosilniť deportácie Sýrčanov, ktorí v krajine spáchali trestné činy. Dohodla sa preto so Sýriou na spolupráci, ktorou podmienila humanitárnu pomoc. Švédska rozvojová pomoc má teraz za cieľ čiastočne znížiť imigráciu a urýchliť deportácie, čo sú dve priority pravicovej vlády, ktorá vládne s podporou krajnej pravice. Pri stávke sú švédske záujmy. Keď poskytujeme rozvojovú pomoc, očakávame, že s nami tieto krajiny budú na oplátku spolupracovať a príjmu späť svojich vlastných občanov, najmä tých, ktorí sa vo Švédsku dopustili trestných činov, zdôraznil minister pre migráciu Forsell. Týka sa to osôb sýrskej národnosti žijúcich vo Švédsku, ktoré tu spáchali trestné činy. Tieto osoby musíme deportovať, no ich vyhostenie bolo z rôznych dôvodov ťažké, vysvetlil. Riešenie ste mali v rukách už dávno predtým. dúhová zóna. Tento ročník filmového festivalu Inakosti prekonal divácky rekord. V bratislavských kinách navštívilo tento festival, a teraz si tipnite, lebo však to je väčšina, aby som čakal, že všetci tu bojujú za práva LGBTQ+ ľudí, až 4000 ľudí prišlo na tie filmy. Festival prišiel tento rok o podporu z audiovizuálneho fondu. Nominanti ministerstva kultúry vo fonde mu napriek odporúčaniu odbornej komisie dali presne 0 eur. Rubrika Smiech cez slzy. Britská armáda pozastavila používanie vozidiel Ajax potom, čo v nich bolo vojakom nevoľno. Po približne 15-minútovej cvičnej jazde viacerí vracali alebo sa nekontrolovateľne triasli. Ako dôvod uviedli nadmerný hluk a vibrácie, zákaz prišiel len niekoľko týždňov potom, čo britská vláda uviedla, že je presvedčená o záujme spojencov z NATO kúpiť tieto obrnené vozidlá vyrábané v Južnom Velse. Londýn predtým vyhlásil, že ide o najmodernejšie stredne ťažké obrnené vozidla na svete. Britská armáda ich mala začať používať v roku 19. Vývoj sa však oneskoril, lebo pri testovaní spôsobili vibrácie vojakom zranenie. Z plánovaných 589 vozidiel vyrobila spoločnosť General Dynamics zatiaľ vyše 160. A sú vám, viete na čo? Na veľký prd.
Predpoveď počasia.
Ja už britskí vojaci grcajú, keď sa vozia v aute, to je hrozné. Poďme k počasiu. Aktuálne hmla v Liesku, ale aj na Sliači, či v Lučenci. A teploty, ako pozerám, na západe a na strednom Slovensku sú pod nulou. Len na východe je to v pluse, okrem Kamenici nad Cirochou, kde je minus 1. 1 stupeň nad nulou je v Bardejove, v Prešove a v Košiciach, 2 stupne v Tisinci a 3,5 stupňa v Trebišove. A už ideme k tým teplotám, ktoré sú pod nulou. Poprad minus 4, minus 2 v Telgárte, Rožňava má 0, minus 4 v Lučenci, na Chopku minus 3, minus 9 v Liesku, minus 4 v Žiline, 6 pod nulou v Martine, ako aj na Sliači, Prievidza má minus 2, Žiar nad Hronom minus 4, minus 3 v Dudinciach, 1,5 stupňa pod nulou v Urbanove, 2 desatinky pod nulou v Nitre, minus 2 v Piešťanoch, minus 3 v Trenčíne, minus 4 v Senici, 3 pod nulou v Kuchyni, 2 desatinky pod nulou v Gabčíkove a v Bratislave, čiže tiež v mínuse. No a predpoveď hovorí, že bude slnečno v nižších polohách, ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, najvyššia denná teplota 2 až 7 pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti okolo 0, teplota na horách vo výške 1500 metrov v pluse, plus 2, a bude bez vetrie alebo bude fúkať len slabý na juhovýchode spočiatku severný vietor do 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom aj divákom, mám technickú. A čo sa týka knihy pána Drgonca, aj posledný, ten zvedený, tak máme všetky knihy, hej? A začína sa to, no už niečo pôjde zajtra, niečo v pondelok, útorok, začne to pomaly odchádzať, je toho strašne veľa, takže celý víkend sa bude baliť. A tak majte prosím vás trpenie, ale už to je, hej, a už to pôjde a už to príde budúci týždeň aj vám, hej, tak a ďakujem vám naozaj za to strpenie, ale vlastne bohužiaľ takto to vyšlo. V súvislosti s týmto, tí, čo ste si objednali čokoľvek posledných, ja neviem, 3-4 dní, tak budete musieť počkať, hej, v koncu budúceho týždňa to budeme riešiť, lebo alebo musíme vyriešiť tieto staré sekery, ktoré vznikli teda, bohužiaľ, kvôli tlačiarni. Takže knihy sú a budú a budeme to odosielať. A mám tip na podnikanie pre Slovákov žijúci vo Veľkej Británii. Nakúpte kinedriel a predajte to britskej armáde. Si myslím, že celkom sa to bude dať. No a počúvaj ten čo spieva, jak sa volá, Habera. Máš to tam ešte ne? Alebo mám to ja pustiť?
Vybehni na scénu.
Pustíš ho?
No, pusti to ty.
Dobre.
Pusti to ty, ja som to strihol do pesničky, ja som to nepúšťal.
Aj dobre, tak ho pustím.
...a vysoké funkcionára v socialistickom systéme našej vlasti, starej. Dnes je to človek, ktorý stojí v čele nášho štátu a teší sa z toho, že... Nie, neteší sa možno z toho, ale chodí sa pchať do zadku človekovi, ktorý bombarduje našich susedov. Teraz som ho videl, keď vyšiel ten, neviem, 20 koľko návrhov tam Američané predložili, mierový plán, že im skrátka Ukrajinci nechajú územie Rusom a takéto záležitosti. Jednoducho, ja viem, počkaj chvíľku, môžem si povedať, čo chcem, to je tá sloboda. A jednoducho, nie je to správne, aby sme len tak odsúdili veľajší národ a súhlasili s tým, že nechá svoje územie agresorovi. To, keby sa stalo nám, čo by ste robili?
No, to keby sa stalo nám, hej? No, nám by sa to mohlo stať, keby sme prešli na nacistický spôsob života na Slovensku a zakázali by sme napríklad Maďarom rozprávať po maďarsky a školy by sme im zakázali a všetko by sme zakázali. A potom by začali títo Maďari žijúci na Slovensku prskať je choré psy a my by sme poslali armádu do Dunajskej stredy a zavraždili by sme 14 tisíc Maďarov žijúcich na Slovensku. No potom by sa to mohlo stať aj nám, môj zlatý. To máš pravdu. Hej. Ale pokiaľ sa nebudeme chovať ako banderovci, hej, tak nám to nehrozí. Rozumieš? Vždy zabúdaš na to, a ja to každý jeden z vás, že vojna začala v 2014 a vraždilo sa až do roku 2022. Regulérna ukrajinská armáda, ktorú sme my vyzbrojovali, Američania cvičili s Angličanmi, hej, vraždila vlastných občanov. Len boli ruské národnosti. No, takže nám toto hrozí, ak sa začneme chovať ako náckovia, ale keďže Slováci nie sú Ukrajinci a Slováci nie sú nacisti, hej, tak nám to nehrozí, môj zlatý. No a teraz rozmýšľam, že ak máte viacej takýchto vecí, alebo ja občas toho pustím nejaké 2-3 pesničky do roka, potom furt sa nejaký poslucháč ozve, že toto, že sa mu to nepáči. A tak dobre, tak prestanem púšťať Haberové pesničky a budem púšťať tieto jeho politické analýzy. Čo vy na to? Budeme Adrian Kony obohatení o tohto. O spevákové, ale analýze hlboké, politické.
A však aj Chmelár o ňom napísal pred rokom, keď Palinko vystupoval na protestoch. Chmelár pripomína zábudlivému, novopečenému, nezištnému, progresívnemu, politickému aktivistovi Haberovi, ako najprv voľakedy spieval na predvolebných mítingoch HZDS, potom na Dzurindovej súkromnej párty, neskôr na Čaputovej propagačnej akcii a najnovšie ako verejne podporil Korčoka za prezidenta a hlavne to, že tento spevák doteraz zadarmo nikdy nespieval a ani nehovoril. Palinko bol aj na protivládnom proteste progresívnych liberálov 12. decembra 24. Vyhlásil, že nie je spevák, ktorý vystupuje na námestiach a naposledy vystúpil verejne v roku 89 vraj. No a Oskar Roža, ten si servítku pred ústa nedával. Umakartný produkt, celoživotný protežant, kolaborant, dá drahá, ale ľahko kúpiteľná prostitútka, užitočný hlopák a debilizátor verejného mediálneho priestoru. Problém v kultúre a umení je v tom, že percento osobností s talentom, dielom a všeobecným uznaním, takých je možno 10%, zvyšok sú fejkery, pijavece, omily prírody, rôzne iné anomálie, degradácie, postmodernou, konštatoval vo svojom príspevku na Telegrame Oskar Roža. Zároveň komentoval svet novopečeného, nezištného, progresívneho politického aktivistu Paľa Haberu, ktorý svojou účasťou na protivládnom proteste podporil kultúrny boj priaznicov Šorošovho PS a spol. Za vládu protinárodnej progresívnej liberálnej ideológie. Takto, Palinko, takto, ja ti to takto odkážem. Aj slávnym a muzikantom by si sa stal, by si sa možno nestal, keby nebolo, tuším, Kinčeka, ktorý ťa dotiahol do týmu, ktorý už mal naspievaný album a teba stiahli z avionu. Oni už mali komplet album pripravený, ty si len prišiel, naspieval a zrazu si bol slávny. Lebo reklama na ticho, malá nočná búrka a podobne. Kto ho vie, ako by to s tebou dopadlo, keby sa nestala táto udalosť. Ďalšia vec je, Palinko, takto sa ťa opýtam, že by sa nám nepáčilo, keby nás niekto bombardoval. Aké sú tvoje vyhlásenia a postoje, keď sa bombardovala Jugoslávia, keď padali bomby aj na Vojvodinu a zabíjali aj Slovákov? Vtedy si čušal a šúchal si nohami. Tak, prosím ťa, nemoralizuj, lebo vyzerá to dosť blbo. Vtedy si bol ticho. Kde si bol, keď sa zaútočilo na Irak za vymyslené chemické zbranie alebo zbranie hromadného ničenia, ktoré sa tam potom nenašli? Vyjadroval si sa nejak? Prosím ťa, tak buď ticho. To je to isté ako pri Kaji Kalasovej. Mlčať je niekedy zlato. ako keď vypúšťaš z huby takéto koniny. Skoro som povedal niečo iné. Takže asi takto, milý Palino.
Kokosovina.
Ak už chceš moralizovať, prosím ťa, kokosovina. Áno, áno, to som mal na mysli, to som mal na mysli. Ak už chceš moralizovať, skús sa pozrieť aj do Juhoslávie, do Iraku, do Líbie, alebo do miest iných konfliktov. Napríklad mi vysvetlí, ako odôvodnili Američania teda ten Kuwait. Lebo irackí vojaci vraj novorodencov trieskali za nohy o stenu a hlavy im rozbíjali. A nakoniec sa zistilo, že to uplakané dievča, ktoré to vraj videlo na vlastné oči, bola dcérou kuwaitského veľvyslanca a v Kuwaite v tom čase nebola. Tak mi prosím ťa toto vysvetli. A potom moralizuj. Tí ľudia, a ja by som sa postavil, odišiel by som, tí ľudia prišli si vypočiť tvoju hudbu, nie tvoje názory. Názory môžeš hovoriť niekde inde, nie na koncerte. Ľudia si tam prišli oddychnúť. Ale ak tvoje koncerty sú teda nejakými meetingami, tak potom poprosím ťa, keď naozaj ti mám uveriť, ako ti úprimne na tom záleží, celý výťažok z toho turné, prosím ťa, venuj na Ukrajinu. Potom ti uverím, že to myslíš vážne.
Pozri sa. Máš korunu, máš vrták, keď máš aj vrtačku, tak môžeš ísť zapalím. Hej. A pochybujem, že on dá nejaké peniaze na Ukrajinu. A my si ideme zahrať, lebo dnes je dosť...
Pálko, vybehni na scénu.
Dosť hustý deň bude dnes.
Husto, no. Dneska sa tu zosmerúváva.
No, presne tak.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prejme každému.
Keď som hovoril, že sa nám zosmerúváva, tak som nepreháňal. Prvým hosťom na telefónnej linke je poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer Judita Lašáková. Dobré ráno, Juca.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré ráno, zdravím všetkých. No, som sa celkom príjemne zasmiala, čo ste to tam púšťali dnes. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopila, kto to je a ako to bolo, že toto dával na koncerte, akože OK. No a úplne s vami súhlasím, keď ste hovorili o tom, že aké boli jeho verejné vyjadrenia vtedy, keď bola bombardovaná keď stíhačky NATO bombardovali Juhosláviu, s čím samozrejme Slovenská republika dala súhlas a akým spôsobom sa staval k irackej vojne. A to mi chýba, jeho verejné vyjadrenie, pretože to rovnako treba odsúdiť, pretože inak vyzeráme trošičku pokrytecky, však áno. A keď si Aďo hovoril, že akým spôsobom sa vtedy staval k tomu napadnutiu Iraku, tak ja si ale pamätám, to som bola ešte dieťa, to bola tuším prvá tá kuvajická vojna, ja si pamätám, ako v maďarskej televízii v správach vyhlásili, vieš, akože v rámci objektivity povedali, že keď Irak teraz napadol Kuwait, čiže Irak si to vymyslel sám, tak za kuvajický dolár ste včera zaplatili 4 americké doláre, dnes po napadnutí Kuwaitu zaplatíte za 1 americký dolár 4 kuwaitské. Vieš, oni nič iné nepovedali, len toto. Čiže zmena kurzu 1:4 okamžite. Tak komu to vyhovovalo? Asi tým Kuwaitčanom. No, ale čo sa týka tej územnej celistvosti tej Ukrajiny, lebo zase som bola zle pochopená, keďže niektorí, ja neviem, prečo si myslia, že budem tvrdiť niečo iné dnes, než som tvrdila včera. Slovenská republika tým, že je malý štát, musí striktne dodržiavať to, čomu sa hovorí medzinárodné právo. A pokým medzinárodné právo hovorí, že územná celistvosť nejakej krajiny sa nemôže posúvať násilným spôsobom, tak to platí pre Juhosláviu, pre Irak a platí to aj pre Ukrajinu. To je jeden rozmer. Ten druhý je, ako to nakoniec skončí. Ale o tom ja nebudem rozhodovať. O tom musia rozhodovať Ruská federácia a Ukrajinci. No a keďže oni od roku 2022 sa spolu nechcú rozprávať, teda respektíve Ruská federácia sa chce rozprávať v kuse, len Ukrajina sa tvári, že to ide vyhrať. A to som zostala úplne šokovaná, keď Donald Trump sa Viktora Orbána opýtal, že a to naozaj Ukrajina nemôže vyhrať? Ja neviem, oni sa tam v tých Spojených štátoch zabudli pozrieť na mapu. Takže Ukrajina a Ruská federácia, keď sa dohodnú už konečne, tak oni sa medzi sebou si postavia hranicu a myslím si, že tá hranica nebude taká, že Ruská federácia prekročí Dnieper, tú rieku, lebo tam by podľa mňa na nich strieľalo ešte aj dieťa s trakom. Ale toto je realita, ktorá bude. Ale my, keď budeme principiálne trvať na tom, že územná celistvosť je takýmto spôsobom nemeniteľná, to nie je ochrana Ukrajiny. To nie je o tom, že máme Rusov radšej. To je o tom, že v medzinárodnom práve existuje také niečo, čomu sa hovorí právna obyčaj. A tú právnu obyčaj nikto nenapísal, preto je to obyčaj. Ale môžeš sa na súde, keď tebe niekto bude chcieť meniť hranice, odvolávať na právnu obyčaj iba vtedy, ak si bol principiálny vždy a za každým. To znamená, že si bol principiálny pri Kosove a bol si principiálny aj pri Ukrajine. A ak teba niekto napadne, Slovenskú republiku, a prosím vás, neviem, či si pamätáme, že hneď ako sme mali pána predsedu vlády Igora Matoviča, tak aj poľský s ním vydal nejaké také uznesenie, že celkom by sa im páčilo, keby im Tatry patrili celé. Tak ak by došlo k niečomu, že niekto si chce z nášho územia odkrajovať, tak sa na tú právnu obyčaj môžeme odvolávať. Iba vtedy, ak sme principiálni pri každom konflikte. Zatiaľ sa nám to darí. Ale ako to pôjde ďalej, to ja netuším, pretože veľmi často sa stáva aj medzi voličmi, že jednoducho, ak nám je niekto nesympatický, tak čokoľvek, čo povie, tak s tým nesúhlasíme. Tu ale naozaj nejde o to, že kto to hovorí, tu ide o to, že toto povedal správne. Problém je, že to nehovoril predtým. Ja neviem, prečo sa všetci zrazu zamilovali do Ukrajincov. Naše mainstreamové médiá hrajú tú ich korupčnú kauzu alebo nie? Ja sa vás pýtam, lebo nestíham sledovať všetko.
Tak okrajovo. Momentálne sa robí prehliadka u Jermaka v kancelárii, len tak mimochodom. Protikorupčná jednotka nabehla do kancliu pánovi Jermakovi.
No, lebo čo ja som pozerala nemecky hovoriace médiá, tak tam to niektoré preberajú a majú a preberajú to hodne aj v diskusiách. A vyskočilo na mňa jedno video, kde jeden autor bol na Ukrajine a rozprával sa s jedným sudcom, ktorý je na protikorupčnom súde od roku 2018 a ten sudca hovoril, že Ukrajina, keď bola napadnutá, tak 3 mesiace akože normálne, že nič. Že všetci sa zomkli a všetko išlo ukážkovo. No a po 3 mesiacoch je to úplne to isté, čo bolo predtým. Tak keby sa náhodou niekto chcel spýtať na to, že odkedy dokázal našetriť tých 100 miliónov, čo mal v taške. Ten pán, ktorého zatkli. Ale keď sme teda pri korupcii a pri Ukrajine, a teda sme sa dohodli na začiatku môjho mandátu, že vždy budem hovoriť o tom, že čo bolo v Štrasburgu, že vždy si to pripomenieme v piatok, tak ja vám prečítam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý dávali patrioti do uznesenia, prepáčte, do ďalšieho uznesenia o Ukrajine. Patrioti teda. Žiada komisiu, aby objasnila, či sa prípady korupcie, ktoré sa v súčasnosti vyšetrujú na Ukrajine, týkajú akýchkoľvek finančných prostriedkov EÚ, či už vyplatených priamo ukrajinským štátnym inštitúciám alebo nepriamo prostredníctvom implementujúcich partnerov medzinárodných organizácií alebo mimovládnych organizácií. Žiada komisiu, aby zaviedla prísny dohľad a dôkladné auditorské postupy v súvislosti so všetkou pomocou poskytnutou Ukrajine, A to najmä vzhľadom na nedávne prípady korupcie a sprenevery v krajine, v dôsledku ktorých je o to potrebnejšie zabezpečiť prísnu a dôslednú kontrolu prostriedkov vyplácaných v budúcnosti. Čiže my sa tu bavíme o tom, že oni dali pozmeňujúci návrh, ktorý má chrániť aj moje, Aďo, aj tvoje, Noro, aj tvoje peniaze, keďže sú to zdroje Európskej únie. No a hádajte čo. 163 poslancov Európskeho parlamentu hlasovalo za tento pozmeňujúci návrh a 364 bolo proti. Takže toto neprešlo. Takže to kuvikanie o tom, že treba prísne bojovať proti korupcii, neprechádza v pléne Európskeho parlamentu. A ja mám potom hlasovať za usnesenie o Ukrajine, kde toto neprejde, ide o moje peniaze a o peniaze nás všetkých. A teraz že ktorýkoľvek volič mi povie, no a toto si prečo nepodporila? Alebo ako si mohla podporiť uznesenie, do ktorého toto nevošlo? Keď už aj mainstreamové médiá hrajú zlaté toalety. A úplne som odpadla. To sme sa pozerali na seba, jak sme tam sedeli piati, že s vygulenými očami. Viete, čo neprešlo? Prečítam vám ten pozmeňujúci návrh. Je pevne presvedčený, že diplomacia predchádza vojnám a ukončuje ich a mala by byť hlavnou súčasťou činnosti EÚ. 158 poslancov bolo za a 380 proti. Tak mi ako vysvetlí, že čo ešte by sa dalo, ako akým spôsobom by sa dalo predchádzať vojnám, keď už ani nie sme schopní zahlasovať za to, že diplomacia je alfou a omegou.
No ale náckovia ti nebudú hlasovať za mier, vieš.
A potom sa dostávam na... No ale presne o tom to je, lebo ten Michael von der Schulenburg, o ktorom často hovorím, tak on hovorí, ktorý bol vyjednávačom OSN vo vojnových konfliktoch, tak on hovorí o tom, že vieš, kto rozpráva o morálke, tak chce pokračovať vo vojne. Ale kto ponúka návrhy, tak hľadá riešenie. A presne o tom toto je. Čiže každý, kto bude rozprávať o tom, že treba pokračovať vo vojne, a to však sa pozrite na tú mapu, alebo na štatistický úrad, koľko má obyvateľov jedna krajina a koľko druhá. Lebo to sa nedá vyhrať. A v konečnom dôsledku treba mať na pamäti aj to, čo povedali... Ja teraz neviem, že či minister zahraničných vecí alebo prezident Ruskej federácie, že svet, kde nebude Rusko, nebude. Rozumieš? To je úplne že povedané, že no v najhoršom prípade, keby sa akože priblížil front k Moskve, tak my máme aj niečo také, čo mu sa hovorí atomová zbraň. A ja netvrdím, že ten plán, o ktorom tiež netuším, prečo to, čo Noro, ty si čítal, sa nehrá v slovenských médiách, že prečo sa o tom Trumpovom pláne nerozpráva, lebo ja som aj v relácii vypichla to, že tu je bod číslo 20, ešte raz ho prečítam. Obe krajiny sa zavezujú zaviesť vzdelávacie programy v školách a spoločnosti zamerané na podporu porozumenia a tolerancie rôznych kultúr a odstránenie rasizmu a predsudkov. Čo vlastne v konečnom dôsledku, toľko bola citácia, to je môj komentár k tomu, čo vlastne v konečnom dôsledku znamená, že ten rasizmus a tie predsudky tam sú. Ináč by sa to do toho plánu nedostalo. Čítam ďalej. Ukrajina príjme pravidlá Európskej únie o náboženskej tolerancii a ochrane jazykových menšín. Koniec citácie. Donald Trump ráno vstane a tú ním stále kritizovanú Európsku úniu a jej legislatívu bude preferovať do svojho plánu. To určite takto bolo, že? To sa nemohlo inak stať. Donald Trump večer ide spať s legislatívou EÚ a ráno s tým stáva. Alebo je to o tom, že si to nárokovali ruskí vyjednávači. Po prípade je to čistý otlačok prsta Viktora Orbána, ktorý u ňoho na tom obede či večeri, či kde to bol. A ďalšia vec, ktorá sa sťahuje na tento bod, všetká nacistická ideológia a aktivity musia byť odmietnuté a zakázané. Ergo, nacistická ideológia a aktivita na Ukrajine sú. Ináč by to nebolo v tom pláne. Takže niekto nech mi vysvetlí, ako sa môžu takýmto spôsobom správať mainstreamové médiá, keď toto nehrajú. Tak buď poviem, že tento plán má 28 bodov a poďme si ich postupne prebrať, alebo sa nebudem rozčulovať nad tým, že Spojené štáty americké sa idú dohodovať s Ruskou federáciou o Ukrajine bez Ukrajiny a bez EÚ. Však my nič iné nerozprávame, len to, že sa spolu nechceme rozprávať. My nehľadáme dialóg, však na čo? My len budeme veľmi silní v kranflekoch a budeme sa tváriť, že Ukrajina tú Ruskú federáciu raz konečne porazí. Len každý jeden deň je o tom, že nejaká matka dostane správu, že zrovna jej syn umrel na tom fronte. A kto to uspokojuje niektorých politikov, tak by sa k tomu verejne ale mali priznať. Pretože moja mama mi tak povedala vo dverách, jak stála, že vieš, vychovať dieťa neznamená, že to dieťa sa narodí a zrazu má 18 rokov. Ty ho pipleš celý život 18 rokov. Ty k nemu v noci vstáváš, varíš mu čaj, trpíš s ním, keď je chorý alebo ho niečo bolí. A potom príde jeden povolávací rozkaz a stačí jedna gulka. Akože to o tom, v konečnom dôsledku sa bavíme o tomto. Lebo to sú, pre niekoho sú to možno čísla, ale zrovna pre tú matku a toho otca je to niekto, koho miloval a komu sa venoval celý život. A potom sa dozvieme, že zlaté záchody. A ja už som počula aj výhovorku, že no ale tie tam boli už za Janukoviča. No tak namiesto toho, aby sme tam posielali my peniaze, tak nech sa páči rozstaviť a predať. Aspoň ja si to tak myslím. No a aby som sa vrátila k tej krajšej veci, lebo sme sa bavili aj o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti, tak aj tu sa musím priznať, že som hlasovala proti tejto správe, pretože pretože tá správa obsahuje strašne veľa takých vecí, ktoré pre Slovenskú republiku vôbec nie sú dobré. Jednak je tá správa, ktorá vlastne pôvodne vychádza z Draghiho správy, taká nejaká, že niektoré veci nechcem vidieť. Oni tu píšu o európskom blahobyte, ale ten strach z toho, že označiť lacné zdroje z Ruskej federácie, na ktorých bol ten pokrok založený, tak to sa v tej správe vôbec nespomína. Ale čo sa tam spomína, je, a to veľmi často, zefektívnenie rozhodovacieho procesu. Čo znamená, že sa v tejto správe tlačí na to, aby bolo zrušené právo veta a aby sa častejšie uplatňovala kvalifikovaná väčšina pri hlasovaniach. S čím, neviem ako ostatní, ale teda my vôbec nesúhlasíme, takže sme hlasovali proti. Ale mňa osobne dojal bod číslo 24 z tejto správy, kontinent umelej inteligencie. Že my budeme kontinentom umelej inteligencie. Ja som sa tak zamýšľala nad tým, že super. A
ale veď už sme, ale veď už sme. Však vypočuj si vyhlásenia Kai Kalasovej.
Ježiš, nie. Jaj. Áno, dobre. A ešte som si vypočula aj pani Nerudovú v plene. Z toho som bola tiež nadšená.
No, tak potom.
A tiež som si spomenula na pani Remišovú. Mm-hmm. Lebo tiež som mala diskusiu v TA3 o tom, že bola taká iniciatíva na začiatku toho konfliktu, že s vetrom proti Putinovi. Pamätáte si to?
Pamätáme, neboj sa. Ja som neštolová, že nemenujem. No.
No, a tí novinári o tom nevedia. Ja som to musela preposielavať, lebo to je normálne, že web stránka Svetrem proti Putinovi. A ja neviem, ako to, že odvysielali sme a zabudli sme na to, ale dobre. No a čo sa týka tej umelej inteligencie a celého toho kontinentu, tak mňa by veľmi zaujímalo, že či to bude zásobené, lebo tam potrebuješ obrovské množstvo elektrickej energie, že či to bude zásobené solárnymi panelmi vyrobenými v Číne. Lebo čo sa týka bezpečnostných analytikov, tak niektorí už bijú na poplach, že tie solárne panely z Číny nie sú tak celkom to, čím sa zdajú. Keďže Čína, a to na verejných weboch, a ešte dokonca v angličtine, uvádza to, že oni majú ako keby, nie že pod kontrolou, ale ako keby vedeli ovládať na diaľku tie solárne panely a je dosť možné, že ich vedia vypnúť. A tie panely vyrábajú pre Európu takých 384 gigawatt hodín elektrickej energie. 0,5 gigawattu vyrába jeden blok v Mochovciach. Tak si to vypočítajte.
No však dobre, ale pozri sa, povedz im v tej Európskej únii, že ako to je fajn. Jedine, a dá sa tomu úplne zabraniť, aby robili nejaké zlé veci, musíme začať poslúchať Číňanov a začať im liesť do ryti. Vieš? A všetko bude v poriadku. Počúvaj, ty si tam obklopená veľmi inteligentnými ľuďmi, ti poviem. Veľmi inteligentnými.
Tiež sa mi to zdá. Akože normálne, že žasnem. Ale zase na druhej strane, keď sa pozriem na to, je. Keď sa na to pozriem, tak aj tie zmrazené ruské aktíva, lebo to je tiež ukážka dvojakosti a dvojtvárnosti. Keď sa začalo rozprávať o zhabaní zmrazených ruských aktív, tak niekoľkokrát sme sa o tom bavili aj u vás, tak všetci kritizovali tých, ktorí sa postavili proti tomu zhabaniu ruských zmrazených aktív, ergo bolo nás 54, tak sme si to zlízli, lebo všetci nás kritizovali, jak doma, tak zahraničí, však ináč by som si nezaslúžila ten titul pro Ruska v tom EU Observer. A ja som ale tvrdila, že ak to urobíme, tak nám sa ten finančný systém, ktorý máme v Európe, ten skolabuje. Dnes už o tom píše Financial Times, len tu si myslím, že urobili Robert Fico aj Viktor Orbán veľmi dobrý ťah, lebo keď došlo na hlasovanie o tomto, tak oni povedali, že im je to že ramena hore. No tak zrazu sa musel prejaviť belgický pán premiér a musel to on pekne zablokovať. On to vetoval. A ten prístup tých niektorých politikov teraz k tomu, čo oni že strašne chceli od októbra minulého roku, o tom hlasujeme, aby boli zmrazené ruské aktíva. Všetci sú za, my čo sme proti, sme za debilov. A zrazu, keď to zablokuje Belgicko, to Belgicko má na to, samozrejme, akceptujeme právo Belgicka.
Belgický premiér proti tomu sa postavil.
Že teda to zablokovali.
No jasne.
A to je dokonca najčerstvejšia správa.
Ale to je v poriadku.
Najčerstvejšia správa. Belgický premiér opäť odmietol použitie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Belgický premiér Bart Wever potvrdil pokračujúci odpor k ich použitiu na pôžičku Kyjevu v liste zaslanom predsedničke Európskej komisie. V posledných dňoch rástli nádeje, že by de Wever mohol zmeniť postoj, ak by mu komisia v návrhu ponúkla právne záruky.
Dobre.
Aké právne záruky mu môžu za...
Teraz tu červené čiapočke. Ne, to je presne o tom, čo som hovorila na začiatku. Ty sa môžeš odvolávať na tú právnu obyčaj, ak si sa jej konsistentne držal ty sám. To nie je ačohentizmus. To je o tom, že ty sa môžeš na to odvolávať vtedy, keď si bol konzistentný. My dvaja zaďom, keď sme mali tie relácie ešte 2017, tak ja som dostávala taký hejt za to, že som hovorila o tom, že Kočner je do právoplatného rozhodnutia súdu. Sa musíme na ňo pozerať ako na nevinného, na Mariana Kočnera, od našich odvlastných. Ale ten princíp neviny musím najstriktnejšie dodržiavať u toho, kto mi je práve nesympatický. Pretože potom nikto nemôže obviniť z toho, že sa zastávam len tých, s ktorými súhlasím. A presne o tom toto je. A teraz, ale všimnite si, že nikto nenadáva belgickému premiérovi, že on vlastne ruší jednotu Európskej únie. Všetci rozprávajú o tom, že my akceptujeme, že teda Belgicko to vetuje. Akože normálne žasnem a je mi z niektorých kolegov akože fakt, že nie práve dobre. A čo sa týka tých hlasovaní, tak aby teda nedošlo k nedorozumeniu, lebo zase sme mali to uznesenie o tom násilí proti deťom online. No a tam som bola striktne radikálna, tam som hlasovala proti tomu uzneseniu, pretože takých tých pikošiek, ako vypneme niektoré weby, ktoré sa nám nebudú páčiť, no takých tam je akože hodne. A ja chápem každého jedného rodiča, ktorý chce, lebo hovorila som o tom, a chápem, že chce svoje dieťa chrániť pred čímkoľvek, čo na ňo môže vyskočiť z toho online priestoru. Len asi je to tým, že ja som vo svojich 13 rokoch liezla po strome a nie šúchala telefón. Takže môj prístup je možno veľmi kritický k rodičom, pretože ja si nemyslím, že inštitucionálne by sme mali deti chrániť pred používaním online platformiem, ale myslím si, že v prvom rade by to mali robiť rodičia. Môžete ma za to všetci kritizovať. Môj postoj je k tomu takýto.
Ja ťa nekritizujem, ale ja ti len chcem pripomenúť, že nie je rok 1981. Vieš, nie je rok 1981, že by sme vyháňali deti na stromy. Či kedy si mala 13, teraz neviem.
Dobre, to si mi trochu pridalo, ale ona nevadí. Dobre. No dobre, už ani ja 90. No ale počkaj, nie, v 81. som ešte neležila po stromoch, o 2-3 roky možno neskôr, no ale. Ale, Noro, ja to celé chápem. Ja to celé chápem, len ja chápem aj to, že ako spoločnosť máme problém s tým, že decká sú veľa na internete.
Ale ja ťa preruším, lebo toto sú zbytočné. Počúvaj ma, toto sú úplne zbytočné reči. Zodpovednosť na krku za deti majú ich rodičia. Tak si ich strážte do ryti. Nechcete, aby štát vám ich strážil? Čo ste? Leninisti, alebo trockisti, alebo čo ste? Je tvojou psou povinnosť o to dieťa starať. Nie len to, že mu dáš nejakú šlichtu na stôl. Hej. Proste si ho stráž a hotovo. Ty si nájdi online, aké sú veci, čo mu môžeš vyblokovať. Musíš ho strážiť. A to je celé, je to tvoja zodpovednosť. A nemôže to Európska únia robiť nejaký byrokrati alebo štát, alebo kto. To sa nie je možné. Je zbytočné sa o tom baviť. Zodpovednosť rodičov. Koniec, bodka.
Áno, a je to tam. No, vieš, áno, a teda môj prístup je úplne rovnaký v tomto. A prosím vás, naozaj to neberte tak, že to prehadzujem na vás, ale naozaj nemôže robiť štát všetko. Pretože potom sa dostaneme do začarovaného kruhu a keď odovzdáme štátu aj tieto povinnosti, naše vlastné, tak potom sa nečudujme, že nám bude predpisovať všetko.
Haló.
Vypadáva nejako. V Štrasburgu majú asi búrku, alebo čo. Judita. Haló.
Tak keď sa nechce s nami baviť, tak nech sa s nami nebaví. Čo ti poviem? No nič, ideme do prestávky, nemôžeme v rádiu mať ticho.
Dobré ráno všetkým prajem.
Dobré ráno všetkým prajem
aj do zadného radu. Aj tu oproti prajem, dobré ráno. Tuto Richard Glík, poslanec Smeru.
Dobre, ráno všetkým.
V Národnej rade a v Európarlamente, ďalšieho europarlamentistu tu máme. Erik Kaliňák, vítajte aj vy.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dobré ráno, páni. Dnes máme prakticky dve témy a to sú prakticky dve mená. A prvé meno je pán Maroš Žilinka. Pán Gluk, čo sa stalo? Viete to nejak v krátkosti zhrnúť, že prečo, z akého dôvodu, čo sa stalo?
Pán redaktor, dovolte mi na začiatok jednu osobnú otázku.
No bože.
Či sa cítite dobre posledné týždne? Či nie ste chorí?
Nie som chorý.
Pretože mama ako verný poslucháč Infovojny mi hovorila, že ste ma pochválili.
To je pravda.
Takže to nie...
To je pravda.
Tak som sa opýtal, že či náhodou, či je všetko v poriadku.
Pán Gluk, počúvajte ma teraz veľmi dobre. Kto ma pozná, sú ľudia, čo ma poznajú 40 rokov. Ja než by som nikoho mal pochváliť, tak skôr mi huba zdrevenie. Ale ak je to na mieste, tak to urobím. Hej, tak to urobím.
Ďakujem, veľmi si to vážim. Zoznaťa tými zubami.
No to nie, to nie, ale proste, ak je to tak, tak je to tak. A ja vás môžem kritizovať vrchom spodom, ale ak proste, lebo ja som to videl, ja som videl to interviu a tí nešťastníci. Proste, bolo to dobré, hej?
Aj. Ďakujem. Dobre, tak poďme asi, ako sa hovorí, k veci. Asi celá slovenská verejnosť zachytila, že po tom, čo mi bol doručený list od krajského prokurátora zo Žiliny, ktorého do funkcie ustanovil práve pán Maroš Žilinka ako generálny prokurátor, a v ktorom liste sa hovorilo, že Maroš Žilinka mal v rozpore so zákonom zasahovať do živých vecí, respektíve mal zasahovať do právomoci nezákonným spôsobom svojich podriadených prokurátorov. To sú tak závažné tvrdenia, že mne nezostávalo nič iné, iba zvolať výbor a žiadať od Maroša Žilinku minimálne, aby sa teda vyjadril. A rovnako tak som ho požiadal, aby dovolil sa zúčastniť aj dvom prokurátorom krajskej prokuratúry v Žiline, ktorí s týmito tvrdeniami prišli. Všetci vieme, že pán generálny prokurátor nedovolil sa zúčastniť týmto dvom prokurátorom ako správny slušný demokrat, ktorý je pripravený na dialog a hlavne nemá čo skrývať a hovorí vždy o zákonnosti a otvorenosti prokuratúry, tak v tomto prípade samozrejme konal úplne opačne. V reakcii na to, že som ja teda nedovolil, že generálny prokurátor nedovolil sa zúčastniť týmto dvom prokurátorom, čo som im oznámil prostredníctvom mojej pani tajomničky výboru, tak hodinu pred konaním toho výboru prvého poslali pomerne rozsiahly list, kde trošku bližšie špecifikovali tie konania pána generálneho prokurátora. A tieto tvrdenia sú minimálne vážne. Tak som sa rozhodol prerušiť ten výbor a opätovne požiadať pána generálneho prokurátora, aby prehodnotil to svoje rozhodnutie, pretože aby občania Slovenskej republiky vedeli, nie je možné, aby sa zúčastnil ktorýkoľvek podriadený prokurátor v rámci generálnej prokuratúry na výboru Národnej rady, aby mohol vystúpiť pred poslancami bez toho, aby mu to nedovolil práve generálny prokurátor. Tak som opätovne vyzval, že vzhľadom teda na závažnosť tejto situácie by mohol to prehodnotiť túto situáciu, aby mohli byť všetky pochybnosti vyvrátené, by bolo fajn viesť takúto debatu, na čo samozrejme reagoval opäť negatívne a v pondelok sa zúčastnil...
Počkajte, vydržte chvíľko, on nebol ochotný pred teda výborom v parlamente konfrontovať týchto svojich podriadených?
Áno. Áno, dvakrát som ho vyzval, aby dovolil sa zúčastniť týmto dvom pánom.
A ako to odôvodnil, že ich tam nechce?
Bez odôvodnenia. Bez odôvodnenia.
To je šlachta.
Jednoducho.
No jasné, čo si myslel.
A dokonca títo krajskí prokurátori prišli do budovy Národnej rady pred konaním toho druhého výboru a som sa opýtal ešte raz, pretože nie je v zákone špecifikované, že či ten súhlas musí byť písomný alebo ústny. On ho skrátka mohol ústne vyjadriť a tak som ho k tomu vyzval teda pred začiatkom toho druhého výboru, na čo samozrejme reagoval, že nie. Že nie, neprehodnotí to, nedáva súhlas. Tak sme začali a dal som mu slovo po tom, čo som nejakým spôsobom zrekapituloval tú situáciu a on zhruba do 10 minút v zásade nepovedal nič. Hovoril také tie klasické jeho prázdne frázy o zákonnosti a prečítal v zásade zákonné, alebo ten zákonný predpoklad toho, akým spôsobom by mala prokuratúra fungovať, to prečítal. alebo povedal aj z hlavy možno, ale absolútne nebol ochotný debatovať o tých pochybeniach nejakým spôsobom hlbšie. A čo urobil potom, čo som v živote ešte nevidel ani nezažil, tak dokončil svoje úvodné slovo, po čom mala prísť zákonite rozprava, tak jednoducho sa postavil a odišiel. Povedal, že on tu v zásade nemá čo robiť a nebol ochotný ani len odpovedať na otázky od poslancov. Tobož nebol ochotný samozrejme reagovať na tých dvoch prokurátorov, ktorí tvrdia v liste, že každé jedno z tých vážnych obvinení majú podložené dôkazmi, tak ja neviem presne teda, že čoho sa pán generálny prokurátor bojí. Ja ešte raz som veľmi zdržanlivý a ja ho z ničoho neobviňujem. Ja len chcem, aby mala slovenská verejnosť možnosť vidieť takúto debatu, aby mohli všetky pochybnosti, ktoré v tých listoch sú, pretože to sú už dnes tri listy, pomerne závažného charakteru, a pán generálny prokurátor jednoducho takúto debatu nepripustil a to ma akože absolútne zaklincoval, ako sa postavil. Zobral tašku pod pazuchu a išiel preč, takže...
Dobre, teraz sa vás pýtam takto. Koľko som si povedal, že budem dneska slušný s vami. A keď... Len mi to chvíľu bude trvať, vydržte, hej, majte strpenie so mnou. A toto jeho správanie, ako to, ako Národná rada, alebo ten výbor, ako je ochotný úplne v pohode tolerovať?
Prepáčte, napil som sa. Takto, pokiaľ ja vediem akýkoľvek výbor a mne sa dotknutá strana, ktorá je na výbor predvolaná, sa postaví a odíde, v zásade na to asi nikto nemyslel, že to niekedy niekto urobí. Ja neviem zavolať ani stráž parlamentu, aby držala pána generálneho prokurátora, keď sa rozhodne, že ho viacej táto téma nezaujíma, že nepokladá za dôležité vysvetliť nie nám, ale slovenskej verejnosti predovšetkým, že či nezákonným spôsobom zasahuje alebo nezasahuje do trestných konaní, ktoré sú vedené na generálnej prokuratúre, tak je to podľa môjho názoru niečo nie podľa mňa v poriadku. Ale momentálne je ten zákon bohužiaľ nastavený tak, že pán generálny prokurátor má tak silnú pozíciu, pokiaľ ide o náš právny poriadok, že jednoducho nie je možné ho konfrontovať, kým on nedá súhlas na to, aby ho mohol niektorý z jeho podriadených konfrontovať. Takže je teraz otázka na nás, že čo s tým ideme robiť, pretože rozhodne nie sme nastavení tak, aby sme to v zásade nechali nejakým spôsobom zapadnúť prachom.
Dobre, a teraz vy ste tých ľudí, ktorí teda ho obvinili, hej, ten pán Balog a ten druhý, tak vy ste nevypočuli vôbec v parlamente?
Nie, pretože a oni akonáhle by sa zúčastnili, ja som ich nikdy nevidel face to face, ja som s nimi komunikoval iba cez služobný mail na služobný mail pána Krajského do Žiliny. Takže my sme nemohli ich konfrontovať, pretože to nie je ten súhlas iba na debatu s generálnym prokurátorom. On musí dať súhlas na akúkoľvek komunikáciu prokurátorov s poslancami Národnej rady.
No počkajte.
Potrebuje to objasniť.
No nie, no tak teraz si zoberte, že Žilinka tam začne na prokuratúre krájať malé decko a iný prokurátor to vidí a on nemôže ísť vypovedať, lebo mu to Žilinka nedovolí, aby vypovedal proti nemu, že páchal trestnú činnosť.
Áno, rada prokurátorov, totiž to sa vyjadrila včera, že to je geniálne, že oni dokonca vraj pochybili, pretože tým, že oslovili Národnú radu, títo dvaja prokurátori, tak poškodili dobré meno generálnej prokuratúry, že nemali to robiť vôbec, pretože oni sú strašne citliví na svoju dobrú povesť.
Dobre, ja vám... Počúvajte, dobre, toto je ich názor. Ja vám pustím iný názor, hej, ak dovolíte. Tiež jasne. Právnik, hej, každý právnik má na Slovensku nejaký svoj právny názor, že? Len musím zistiť,
či nie
že...
Iba jeden.
Musím zistiť, že kde to mám, ale hneď, ja to hneď, už mi to zmizlo, ale nevadí, ja to hneď to vyhrabem.
Kým to nájdeš, tak ja tu mám čerstvú správu. Rada prokurátorov sa stotožnila s dôvodami na odvolanie krajského prokurátora Tomáša Baloga. Jeho odvolanie, ktoré navrhuje generálny prokurátor Maroš Žilinka, odporúčila. Vo svojom vyjadrení uviedla, že uvádzané manažerské zlyhania boli v priebehu... konania umocnené postupom, ktorý rada vyhodnotila ako nezlučiteľný s postavením vedúceho prokurátora, ktorý viedol k zásadnej strate dôvery a poškodeniu dobrého mena prokuratúry. Rada riešila nielen pochybné obstaranie kancelárskeho nábytku na krajskú prokuratúru v Žiline za 150 000 eur, ktoré sa udialo obvinením zákona o verejnom obstarávaní, reagovala aj na reakciu krajského prokurátora na Žilinkov návrh na jeho odvolanie. Balog napísal list poslancom výboru pre obranu a bezpečnosť, kde opísal zásahy vedenia generálnej prokuratúry do dvoch politických káos. Žilinka a jeho podriadení sa snažili konania v prípadoch urýchliť, respektíve upozorňovali na možné prieťahy. Rada prokurátorov vo vyjadrení pripomína, že Balog mal inštitúty, na ktoré sa mohol obrátiť, či už na nadriadený orgán alebo etickú komisiu prokuratúry. Podľa názoru rady krajský prokurátor svojím postupom, konkrétne adresovaním sťažnosti priamo politickým predstaviteľom namiesto prioritného využitia týchto interných inštitútov, fakticky rezignoval na tieto zákonné záruky. Konal tak, ako by v systéme prokuratúry neexistoval legitímny spôsob ochrany právneho názoru, čím spochybnil funkčnosť inštitúcie, ktorú už dlhšie obdobie sám na vedúcej úrovni reprezentuje. Koniec hlásenia.
Však dobre, ale to je v poriadku. Veď, dobre, tak neverí tomu, však vidíte, čo sa teraz deje. Neveril tomu a mal pravdu, že tomu neveril. Obratil sa na Národnú radu. Ale pustím vám teraz iný právny názor teda na to, hej?
Máte ten, akože asi na toto bola mierená otázka, že Žilinka má konflikt s prokurátormi, krajským prokurátorom v Žiline, áno, hej, že tam nezákonne konal voči tým a vo vzťahu...
Bola aj bezpečnostná rada kvôli tomu.
No, a akože nič sa neudialo, lebo že Žilinka nezbavil mlčanlivosti tých prokurátorov, krajského prokurátora v Žiline a že oni nemohli vypovedať. No tak tu treba vo vzťahu k týmto prokurátorom povedať nie jednu vec, že sú nepričetní a nemali by byť ani vrátnikmi na prokuratúre. Pretože nemôžem ja žiadať o zbavenie mlčanlivosti, keď mám vypovedať o trestnej činnosti. Hej, čiže tam neplatí mlčanlivosť. A oni tvrdili, hej, ten krajský prokurátor, ktorého Žilinka akože chce odvolať, hej, oni tvrdili, že nezákonne Žilinka voči ním konal. A že nemôžu teraz hovoriť, lebo sú viažaní mlčaní. Čiže Žilinka, keď nezákonne konal, páchal trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa a tam neplatí zbavenie mlčanlivosti. Čiže to svedčí aj o odborno-personálnej úrovni tých prokurátorov, nielen Žilinku, ale aj samotných tých, ktorí tvrdia, že na nich páchal trestnú činnosť Žilinka a oni sa dožadujú zbavenia mlčanlivosti. Asi nikdy nemali byť prokurátormi. Nie, že krajským prokurátorom v Žiline. To je ako... ale toto zase vypoveda o kadrovom korpuse, policajnom, sudcovskom, prokurátorskom.
No dobre, toľko stačí. Štefan Harabin teda sa k tomuto takto a takýmto spôsobom postavil. Tak vy to vidíte ako teraz ako čo? Ako to vidí Harabin, alebo ako to vidia ostatní? Alebo ako to vidí generálny prokurátor?
Ja si veľmi vážim pána doktora Štefana Harabina. Možno, že nemal úplne presné informácie, pretože a to určite pán Harabin, ak nás počúva, tak mi dá za pravdu, pretože v tých listoch nebolo špecifikované, aké zákony mal Žilinka porušiť, pretože všetci dobre vedia, že ak aj konáte nezákonne, respektíve, že porušujete zákony, nemusí to hneď automaticky znamenať, že páchate trestnú činnosť, pretože nemusíte porušovať trestný zákon. My dnes nevieme, že či mal Žilinka porušiť iné zákony, alebo mal porušiť priamo trestný zákon, a to trestným činom zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Čiže ja by som ostal v tomto prípade zdržanlivý. V každom prípade druhá vec je, že títo páni predovšetkým žiadali o povolenie účasti, sekundárne o zbavenie mlčanlivosti, a terciálne platí, že ja si celkom dnes neviem predstaviť, ak by ktorýkoľvek prokurátor generálnej prokuratúry chceli sa vypovedať vo vzťahu k takejto oznamovanej trestnej činnosti, aj pred vyšetrovateľom by podľa môjho názoru musel byť zbavený mlčanlivosti predtým, než by takýto výsluch bol vedený. Toť môj názor.
Môžem, ja nie som právnik, budem teraz hovoriť z pozície laika, ale ktorý sa ohľadom tejto témy viedol nejaké diskusie s právnikmi, a presne jednak nie je úplne pravda, čo hovorí pán Harabin, že každé porušenie zákona je hneď nevyhnutne trestný čin, môže ísť o nejaké etické zlyhanie, o priestupok a podobne. A druhá vec je, že názor, ktorý som teda počul, ktorý to odprezentujem, je, že čo sa týka mlčanlivosti, tak oni boli v prípade, že teda úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti príjme ich žiadosť, tak v tom ohľade, tam na tom mieste sú oni zbavení mlčanlivosti a voči tomuto úradu môžu vystupovať otvorenejšie, presne ako hovorí Richard, v prípade, že by teda tu niekto podal to trestné oznámenie, tak tam si myslím, že tiež by bolo potrebné, aby najprv mali ten súhlas na zbavenie mlčanlivosti. A to je kvázi podľa mňa ten hlavný problém, na ktorý tu narážame, že keď proste raz generálny prokurátor sa rozhodne porušovať nejaký zákon, čo je teda niečo, čo krajský prokurátor deklaruje, že sa dialo v nejakej podobe, môže to byť trestný čin, môže to byť proste iba nejaké zlyhanie, porušenie, neviem, zákona o prokurátor, disciplinárne previnenie, tam je viacero tých stupňov, tak tam proste ako keby nie je nejaký zmysluplný mechanizmus, pretože aj tie, ktoré boli vymenované tou radou prokurátorov, oni sú podriadené generálnemu prokurátorovi. A teraz neviem, predstavte si, že ten krajský prokurátor dá, ja neviem, trestné oznámenie, no tak to bude vyšetrovať bude nejaký dozorový prokurátor, ktorý bude podriadený Marošovi Žilinkovi. To znamená, že ako si presne predstavujeme, že bude prebiehať to trestné stíhanie, čo je mimochodom debata, ktorú sme tu mali, myslím, naposledy.
Dobre, spýtam sa vás takto, vydržte, ja vás musím vás prerušiť. To znamená teda, že tam nie je mechanizmus, alebo ja osobne som si myslel, že povedzme taký parlament by do toho mohol vstúpiť, hej, keď ho menoval, okay. Ale dobre, ak neexistuje, vy chcete v strane Smer zostať pri tejto konštatácii, alebo chcete nejakým spôsobom to zmeniť, aby sa mohol riešiť aj generálny prokurátor, ak spácha trestný čin?
Neviem, či ste zachytili, v jednom z mojich vstupov som povedal, že rozhodne to nemeníme nechať iba tak vyšumieť, ako na Slovensku býva zvykom, že príde mega galaktická kauza a o týždeň si na to nikto nespomenie. Určite budeme opäť zvolávať výbor ústavnoprávny, predpokladám, že tentokrát ústavnoprávny výbor, kde opätovne vyzveme pána generálneho prokurátora, aby dal súhlas týmto prokurátorom.
A keď nedá?
Na vystúpenie, keď nedá, tak sme pripravení samozrejme do toho vstúpiť nejakou legislatívou. Minimálne, čo vieme urobiť, je zmeniť zákon tak, aby mohli títo prokurátori vystupovať na pôde Národnej rady aj bez súhlasu generálneho prokurátora. V tomto ja osobne nevidím veľký problém. A ja by som ostal fakt zdržanlivý predtým, než takáto debata prebehne, pretože tú zdržanlivosť stále vyžadujem aj od svojich politických súperov, tak v tomto prípade si ju určite chcem zachovať. Ja neviem, či tvrdenia, ktoré v tých listoch sú napísané, sú pravdivé alebo nie sú pravdivé. Minimálne však sú to tak zásadné tvrdenia, že pán generálny prokurátor, ak nič neskrýva, ak si je istý svojou pravdou, tak mal jedinečnú príležitosť na tom výbore urobiť z tých dvoch prokurátorov v podstate hlupákov a zmiesť všetky podozrenia zo stola. Áno. To však neurobil a preto tie podozrenia sú a preto o nich musíme hovoriť a preto ja budem určite s mojimi kolegami v Smere následne naprieč politickým spektrom v rámci koalície hľadať zhodu na tom, akým spôsobom vie najvyšší zákonodárny zbor prijať opatrenia, aby sa takéto situácie neodopakovali, pretože za celú históriu Slovenskej republiky nebol nikdy tak závažný list vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi od jeho podriadeného funkcionára adresovaný. Nikdy nič také nebolo, preto ja dnes nemám nejaký návod, že ako postupovať v tejto situácii, takže budeme musieť trošku improvizovať, ale rozhodne môžem garantovať, že to nenecháme.
Dobre, ale parlament môže zmeniť legislatívu, predsa, nie?
Môže, ja si myslím,
že... Rozumiete, ako všetko bolo perfektné, fuj, najlepší bol ten Kováčik, tam bol najsúpravejšie. Všetci boli perfektní. Zrazu sa proste, však právo je také živá vec, tak zrazu sa vyvstala situácia, ktorá sa podľa súčasnej legislatívy teda nedá doriešiť bez toho, že by on sám sebe nejakým spôsobom pripustil teda, alebo ich pripustil k tomu, aby vypovedali. No tak ja si myslím, že keď sa zmení, to je najjednoduchšie zmeniť legislatívu, lebo príte sa, to ja čo hovorím, hej, v každom štáte, každý jeden, na každého človeka, na každého musí byť nejaký bič. Lebo inak to dobre hovorí sa, že on je, že zneužije právo od tej svoje, zopsie ten človek a robí si presne to, čo si robí Žilinka. Rozumiete, že on nemá rešpekt ani pred parlamentným výborom. tento človek. Rozumiete? Tak nič môžem, mu nie je sveté.
Ja s vami nesúhlasím v kontexte toho, že vždy je na konci dňa niekto, kto drží ten posledný bič, a kto je tá najvyššia alebo posledná inštancia pri rozhodovaní. Neviete nastaviť tak systém, napriek tomu, že tam môžete stále pridávať nejaké brzdy a protiváhy, vždy sa na konci dňa dostanete proste na koniec toho reťazca, s ktorým už neviete veľa urobiť. A toto je naozaj, tak ako Rišo spomenul, bezprecedentná situácia, pretože toto nie je teraz nejaký konflikt strany Smer s generálnym prokurátorom za to, že máme pocit, že sa nekoná, alebo že veľa z tých našich trestných oznámení skončilo proste niekde v šuflíku zapatrošených bez nejakého finálneho rozhodnutia, ktoré by či už oslobodil, alebo potvrdil naše podozrenia z toho, že došlo k spáchaniu trestného činu. Toto je naozaj, že list, ktorý došiel od jeho priameho podriadeného, čo nie je náš nominant, je to dokonca paradoxne jeho nominant, ktorého si dal na tú funkciu, ktorý hovorí o naozaj, že závažných skutočnostiach, ktoré teda údajne, podľa toho, čo daní prokurátori tvrdia, majú podopreté nejakými objektívnymi dôkazmi. Toto je naozaj bezprecedentná situácia, ktorú si myslím, že by mala byť celospoločenskou ambíciou a je to naozaj vo verejnom záujme, aby sa to vydiskutovalo. Richard Gluck si dáva veľký pozor na to, aby ako predseda listu, teda predseda výboru, ktorý obdržal tento list, z toho nerobil zbytočne väčší politický súboj než treba, ale sú to naozaj že závažné podozrenia, o ktorých musíme rozprávať. Neviem si živo predstaviť, že by sme tieto podozrenia vyšetrili v kontexte toho, ako proste funguje prokuratúra, ktorá je štvrtou zložkou v trojdelení moci a nad ktorou nie je úplne politická moc, ale áno, súhlasím s vami, že legislatívou sa dá kľudne zmeniť rokovací poriadok a možno zmeniť to, ako sa dáva súhlas prokurátorom, aby mohli vystúpiť, aby minimálne mohla zbehnúť táto debata. Nesúhlasím s vami, že prijať legislatívu je to najľahšie, čo sa dá robiť, je to extrémne obťažné, aj v kontexte toho, že sme súčasť Európskej únie a vstupujú vám tam proste mnohé medzinárodné inštitúcie, ktoré vám rozprávajú do toho, ako tá legislatíva môže, nemôže vyzerať. Napriek tomu si myslím, že tamto smeruje, pretože z tých reakcií, čo som videl od Maroša Žilinku, ja neviem, či si on neuvedomuje závažnosť tejto situácie, ale to sú naozaj že extrémne vážne tvrdenia, ktoré došli od jeho priamého podriadeného a on namiesto toho, aby umožnil diskusiu, aby všetko vysvetlil a tým pádom definitívne dal bodku za kariéru toho krajského prokurátora, keď sa rozhodol ísť proti nemu, sa rozhodol útočiť. Útočiť tým najbizarnejším spôsobom za mňa na nejaké obstarávanie nábytku, ktorý podotýkam bol obstarávaný z útvaru na výkon trestu mladistvých. To znamená, od štátnej inštitúcie bola to iba nejaká rámcová zmluva, ktorá vôbec nič neobchádzala. To znamená, že aj ten jeho útok, ktorý bol pre mňa takým prvým signálom, že moment, tak tu sú najzávažnejšie obvinenia a my ideme kidať a byť osobný a útočiť na krajského prokurátora, no. To takto nemá vyzerať diskusia, tak ešte aj ten útok bol normálne, že do pár hodín vyvrátený tlačovou správou toho krajského prokurátora, ktorá hovorí ako jednoznačné fakty, na ktoré už pán Žilinka vôbec nereagoval. To znamená, že za mňa táto situácia extrémne smrdí, ale myslím si, že narážame na naozaj ústavnoprávne limity toho, že ako sa dá narábať s tým, keď dojdeme k takýmto závažným podozreniam. Len chcem zopakovať nakoniec to, že toto naozaj nie je konflikt Smer versus Maroš Žilinka, ale je to proste konflikt medzi Marošom Žilinkom a jeho podriadeným, ktorý teda deklaruje, že nezákonným spôsobom bol na ňo vyvíjaný nátlak, ktorý mal vyvrcholiť až v tom, že bola požadovaná jeho vyvodenie personálnej zodpovednosti, čo keď odmietol, tak sa tu vyťahla najabsurdnejšia objednávka, ktorú na konci dňa ten krajský prokurátor podľa jeho slov ani nerobil, pretože vtedy nebol v práci. A to sú proste pre mňa závažné veci, o ktorých si myslím, že by sme mali debatovať všetci. A je pre mňa veľmi zvláštne sledovať opozíciu, ktorá, ja neviem, asi nevie, čo vlastne chce, ale zjavne to zákonnosť nie je, pretože v tomto prípade ako keby tak nejak, ja neviem, chráni Maroša Žilinku, neviem, ako to vnímate vy. Ja som to pozeral, priznám sa, že zo zamrznutého Štrasburgu, kde asi po týždni konečne nesedím v bunde vnútri, lebo sa tu aj kúri. Takže
tam sa drží stále 16 stupňov miestnosti?
Myslím si, že 19 sa vyšplhalo, keď som si dal záležať.
Ako povedala Remišová, že nás rozmaznali zlí komunisti, alebo ktorá to povedala? Vo vzťahu k tej teplote izbovej.
Ja si myslím, že keď je Ukrajincom zima, tak aj ľuďom v Európarlamente by mala byť zima. Ale to, čo hovoríte, že to nie je politické, že to majú oni medzi sebou, viete, ono nakoniec tá politická scéna je medzi tým, lebo tá legislatíva, ktorú tvorí parlament, nie je dotiahnutá do konca. Takže tu bude musieť parlament podľa mňa niečo urobiť. Rozumiete, aby sa toto neopakovalo. Lebo toto ja je naozaj tak, patová ja situácia a v tej chvíli si poviete, že však ten môže strieľať ľudí na námestie, môže mať 1000 svedkov a nič. Hej?
Súhlasím. A toto je, zjavne to tam smeruje a bude ako keby presne debata celej koalície, že ako sa s tým vysporiadať. Ja som osobne očakával, že buď verejný tlak, alebo ako keby tá morálnosť a taký ten, to chcenie byť zárukou zákonnosti, na ktorú pán Žilinka vždy apeloval, ako keby bude ho viesť k tomu, že tú diskusiu umožní a sa proste legitímne obhájí. Ja naozaj neviem, kto z nich dvoch, či generálny prokurátor alebo krajský prokurátor má pravdu, čo sa tam udialo. Samozrejme, že keď raz počúvam, že jeho tvrdenia majú byť podložené objektívnymi dôkazmi, tak to znie závažne. A keď vidím generálneho prokurátora rozhadzovať rukami a hovoriť o vedrách špiny, ktoré potom on začne liať na tohto krajského prokurátora, tak proste na mňa vôbec mi nedodáva generálny prokurátor dôveru v to, že všetko, čo, o čom hovorí krajský prokurátor, je v poriadku. Ale že vôbec.
A navyše, keď tá hlavná obhajoba pána generálneho prokurátora spočívala fakt len v tom, čo hovoril Erik, že obvinil, ja som mal pocit na tom prvom výbore, kde on prišiel, venoval sa len tomu. Ja som mal pocit, že ten krajský prokurátor musí byť vo väzbe zajtra, pretože v kolúznej väzbe, pretože môže ďalej pokračovať v tejto závažnej trestnej činnosti, pretože ho tam Žilinka vykreslil ako niekoho, kto dohodil nejakú štátnu zákazku za 150 000 eur svojmu kamarátovi, svojmu bratovi ako Kolíková, ktorej brat nakupoval, teda dodával kamery do Slovenskej televízie. A potom prišla na to reakcia a v zásade sme sa dozvedeli, že to bola rámcová zmluva pre roky 26-27, ktorá nebola urobená krajským prokurátorom, pretože ten bol v tom čase týždeň, celý týždeň bol PN alebo proste mimo úrad. Ale čo je najpodstatnejšie, tá objednávka bola urobená od Ústavu pre výkon trestu mladistvých v Sučanoch, tuším. Čo znamená, podľa môjho názoru, to je perfektný model, akým spôsobom štát má nakupovať veci.
Na úrade od vlády štátu. Tak nakupujeme.
Aj úrad vlády tak to robí normálne od štátu a budú to robiť odsúdení mladiství pachatelia trestnej činnosti. Je proste podľa mňa perfektná vec. Tam nie je možné hovoriť o korupcii, nie je možné hovoriť o nehospodárnosti, pretože lepšia cena na trhu 100% nie je ako z Ústavu pre výkon trestu. To znamená, že minimálne tou prvou obhajobou, ako by podľa môjho názoru Maroš Žilinka prilial ďalší kýbel nedôvery v jeho osobu.
Ja dokončím už iba jedno vetou, že aj to stanovisko, čo ste tu čítali z rady prokurátorov, ja som ho naozaj že poctivo počúval a čakal som, kedy dojde teda nejaká argumentácia, ale to boli konštatácie, ktoré nesedia s tým, čo je teda tvrdené a prezentované krajským prokurátorom, čo sú argumenty z jeho strany, ktoré by som čakal, že rada prokurátorov vyvráti. Nie, namiesto toho sme si teda vypočuli iba nejaké konštatovanie, že teda to bolo založené porušenie.
Lebo stále tu visí vo vzduchu to podozrenie, že Žilinka zasahoval. Stále nie je to vysvetlené. A čo nie je dovysvetlené, dopovedané, tak z môjho pohľadu, že asi sám niečo na tom bude, keď to teda Žilinka odmieta vysvetliť, asi na tom niečo bude, lebo bez vetra sa lístok nepohne. Z môjho pohľadu.
No to jeho, ja ho nemusím.
Dajte mi jednu vetu, pustím k slovu, slubujem, že v tomto kontexte, presne ako ste povedali, mi ešte napadlo, že vlastne tu sa stala taká zvláštnosť so stanoviskom, čo som ešte v živote nevidel, že nejaký odbor závažnej kriminality generálnej prokuratúry tu vydal nejaké stanovisko a do dňa sa začali ozývať prokurátori, ktorí robia na tomto odbore, že moment, ale to nebolo v našom mene, ja som nič nevidel, nič som nepodpísal, prečo hovoria v našom mene, keď to tak nie je. To znamená, ja neviem, čo sa tam deje, ale vôbec to nepôsobí dôveryhodne.
Ešte ťa doplním, Erik, a to stanovisko za niekoľko hodín, čo bolo vydané, vraj teda prokurátormi toho odboru sa po asi istej voli nevôle týchto prokurátorov, ktorí tam pracujú, zmenilo už iba na stanovisko riaditeľa tohto odboru. Takže v zásade Žilinkovho človeka. Hej? Takže hovorím ešte raz, tie pochybnosti tu stále sú. Ja opakujem, ja som zdržanlivý, ale tá debata musí prebehnúť. Musí prebehnúť. Ak ju bude naďalej pán generálny prokurátor blokovať, tak Národná rada bude musieť prijať opatrenia, ktoré jednoducho mu umožnia prokurátorom vystúpiť aj bez súhlasu pána Krofa Žilinku.
Ja neviem, čo je pravda a nie je pravda, ale podľa reakcie generálneho prokurátora, ja iba hovorím, hej, že to vyzerá, že to tam niečo smrdí. Hej. A smrdí, ak tam niečo smrdí, a musí to aj každému normálnemu človeku sa zdať, že tam niečo smrdí, musí sa nájsť spôsob, ako sa to dá vyšetriť. Hej. Toto nemôže zostať len vysieť tak vo vzduchu, lebo ako to...
Ale doktora, dovolte mi jedno krátke historické okienko. Maroš Žilinka bol štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra, keď bol ministrom vnútra Lipšic. Maroš Žilinka bol ustanovený do funkcie generálneho prokurátora a vykonával funkciu generálneho prokurátora v čase, kedy tu boli popierané základné ľudské práva počas covidu, kedy sa tu šafarilo so štátnym majetkom, kedy sa nakupovalo bez obstarávaní. Boli tu závažné podozrenia o tom, že sa tu nakupuje od spriaznených firiem. Nie, že sa rozpredával, tu sa daroval majetok v miliardách eur na Ukrajinu. Tu sa zatýkali ľudia do väzieb, zomierali ľudia vo väzbách a pán generálny prokurátor podľa môjho názoru veľmi vágne a vlážne alebo nereagoval na to absolútne. Ako generálny prokurátor sa mal vtedy postaviť za ľudí. On sa vie postaviť iba sám za seba, keď si niekto dovolí ho skritizovať. A potom, čo sme zmenili zákon a zrušili špeciálnu prokuratúru, pán generálny prokurátor napriek veľkej dávke občianskej nespokojnosti sa rozhodol, že Daniel Lipšic bude pokračovať ako prokurátor generálnej prokuratúry, keď nikdy nebol prokurátorom, nikdy nezložil prokurátorskú skúšku. Jednoducho ten človek je politik, pravoplatne odsúdený za zabitie človeka. Nikdy nemal byť prokurátor. Nikdy by sa nemohol stať ani špeciálnym prokurátorom, keby bývalé vlády, alebo teda bývalá vláda nezmenila zákon tak, aby jednoducho mohli urobiť aj pravoplatne odsúdeného zločinca.
Ale aj premiérku mu Milan dal falošnú, viete, hej?
Peňaženka. Ja len poviem toľko, že mi príde úsmevné to stanovisko rady prokurátorov v kontexte toho, že teda tento krajský prokurátor naozaj spôsobom, ktorý za mňa naplňa všetku slušnosť, teda dodržiava aj v tých nejakých vystúpeniach, ktoré mal pre média, mlčanlivosť a je úplne vecný a argumentačný, že tam teda vraj poškodzuje dobre meno generálnej prokuratúry, ale keď Daniel Lipšic si každého pol roka spraví proste to svoje kolečko po médiách a nakýda najviac, ako sa dá na generálnu prokuratúru, tak to je všetko v poriadku. On tam má ostať a ideálne sa stať potom asi generálnym prokurátorom, alebo ja neviem, čo je ako keby za touto hrou, že Daniel Lipšic je naďalej prokurátorom.
A ďalšia vec je, teraz sa rada prokurátorov vyjadruje ku všetkému, aj k tomu rušeniu toho úradu, aj k tejto kauze. A ja sa pýtam, kde bola rada prokurátorov, keď sa prokurátorom špeciálne a šéfom špeciálnej prokuratúry stal človek, ktorý nemá prokurátorské skúšky, nikdy prokurátorom nebol. Vtedy politik. Im to nevadilo a politik ešte k tomu. Vtedy odsúdený im to nevadilo. A ešte aj to k tomu navyše. A ešte aj pochybnú previerku dostal. To bolo asi v poriadku.
Historicky najrychlejšie.
Dobre, pán Gluck, chcem sa vás pýtať jednu vec. Hej. Vy ste to vymenovali teraz mnohé závažné trestné činy, aj, ktoré boli páchané na Slovensku a kde generálny prokurátor nekonal. Aj. Je nejaký spôsob ho riešiť, keďže on zo zákona má povinnosť konať a mal povinnosť konať, keď sa diali tie veci, ktoré vy ste spomenuli a nekonal. Ako toto rieši legislatíva? Ako toto rieši parlament?
Predpokladám, že sa bavíme o trestných činoch, ktoré rozhodne nie sú premlčané. A viete, tu sme na veľmi tenkom ľade a by som mohol sa teraz opustiť a pustiť všetky svoje emócie ako človeka, ktorý prežil tú dobu.
Ja chcem seriózno odpoveď.
Ale rozhodne tá trestnosť nezanikla tých trestných činov, o ktorých ste hovorili.
Netrápime teraz tie trestné činy, ale to, že on nekonal a zo zákona mal konať.
Áno, ja si myslím, že je to trestný čin, takisto je to zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, ak opomenie, alebo ak aj koná, alebo nekoná. Takže rozhodne áno, ak sa to preukáže, ak sa nájde vyšetrovateľ, ktorý to na Slovensku vie zákonným spôsobom prešetriť a na súde preukázať, že generálny prokurátor sa mal dopustiť tohto trestného činu, že úmyselne nekonal, aby umožnil pokračovať v trestnej činnosti alebo aby niekomu umožnil to, že nebude zodpovedný za svoju trestnú činnosť, tak samozrejme áno, ale to nemôžem ja svojimi tvrdeniami ako politik hovoriť, to musí urobiť orgán činný v trestnom konaní.
Jak môžem... my tu máme politických kritikov z druhej strany, ktorí nám vyčítajú veci, ako keby sme boli vyšetrovatelia, respektíve sľubujú oni veci, ako keby oni boli tí, čo to vedia vyšetriť na rozdiel od nás a my sme mäkkí a neviem čo, ale v skutočnosti na konci dňa sme politici a to, ako sa tieto situácie vedia riešiť politicky, v teórii je asi každému zjavné a robí to každá jedna vláda aj v minulosti. Rušia sa inštitúcie, vytvárajú sa na novo a podobné proste legislatívne ťahy s tým, že to je teória, hej? Ale potom tu máte prax. A tá prax je jednoznačná v tom, že ten úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti bol na prelome, počas výmeny vlád, jednoznačne zneužitý zo strany Čurilovcov a prokurátorov špeciálnej prokuratúry. To sa ani nebavme. Celé to ich podanie je absolútne nezmyselné. Vôbec sa na nich nevzťahuje. Nemá vzťahovať tá ochrana, ktorú dostali, ale proste ten úrad bol zneužitý. A podľa mňa áno, so súhlasom aj predsedničky, ktorá proste má blízko k progresívnemu Slovensku. Ale, a tu končí teória, tu nastupuje tá prax, že keď sme hovorili, že toto treba čo najrychlejšie riešiť, v dobe, kedy proste došlo k tomuto zlyhaniu, alebo porušeniu, alebo zneužitiu, tak proste na tom neexistovala koaličná zhoda. Bolo, že nie, že to netreba riešiť, to
netreba
riešiť.
Kto nie, kto nie, kto povedal nie? Pán Kaliňák. Kto v koalícii to zamietol?
Smer to nebol, sa dohodníme.
A SNS-ka to bola?
Smer to pripravil. A bez komentára.
A Hlas?
Nie, naozaj som sa neprišiel byť kritický ku koaličným partnerom.
No nie, ale tak ja si myslím, že počúvajte. Ale vy upierate ich voličom, aby sa dozvedeli, čo tí ľudia, ktorých platia a volili, zvolili, čo robia alebo nerobia.
Takže súhlasím, ale tak vidíte, kto ten zákon aktuálne predkladá? A z toho vyplýva, kto ho mal vtedy predložiť a nepredložil. Môžete mi už dopomôcť.
Dobre, ideme.
Pomôž mu, prosím, sa prestávkou. Dobrý deň, poviem všetkých do radu.
Dobrý deň, prejma. Ja, téma číslo 2, meno číslo 2, Miro Lajčák. Ja ho nevolám tak familiárne, ale čo som čítal.
Ale jak sa rôzne, usmívajú obidve.
Ja som zvedavý, páni. Pán Kaliňák, ja som zvedavý, ako vás šéf nabrifoval, čo tu máte dneska rozprávať o Lajčákovi. Toto ma veľmi zaujíma.
Môžem začať ja?
Nech sa páči. No. Pán Glik, nech sa páči.
Elixir šeleje vodu.
Prakticky.
Ja som nikdy pána Lajčáka nevidel.
Nie.
Nikdy som nebol jeho fanúšikom. Nikdy. Nikdy som ho nevidel a nikdy som nebol jeho fanúšikom. A mňa veľmi vyrušila komunikácia s človekom, ktorý mal sa v tej konkrétnej istej komunikácii. Skrátka tam padli vety o tom, že budúci týždeň na Slovensku padne vláda tak, ako sme plánovali. To je pre mňa veľmi závažné a no, môj názor je iný, ako je pána predsedu vlády, ale my to máme dovolené v smere. Takže
máte dovolené, vieš,
čo sa nám snažia rozprávať, že v smere je demokracia.
Áno, tak som to navnímal. Veľmi citlivo som to takto navnímal.
Najväčšia lož.
Ale jasne, vy si môžete myslieť, čo chcete, hovoriť, čo chcete, ale aj tak
sa budeme musieť zdať poslaneckého mandátu.
Aj tak to tak bude, ako Fico vám povie. Hej? Podrite sa teraz úplne seriózne, lebo my sme to tu rozoberali. Hej. Teraz tá komunikácia, ktorú pán Glik rozprával, to nebola Lajčáková komunikácia. Hej. Niekto vedel a o tom, že to tu bolo naplánované, je niečo hrozné. Ale potom máme komunikáciu samozrejme aj pána Lajčáka. Ale ide o to, že spýtam sa vás, vydržte chvíľku, prosím vás, lebo to, ja si myslím, že toto je dosť závažné. A teraz sa vás pýtam ako občana Glika a občana Kaliňáka, hej? Zabudnite na tie vaše funkcie, toto. Normálne ako občan, lebo ja sa teraz pýtam ako občan. Viete, on hovoril, že on s tým komunikoval v diplomatických, neviem, aké mal on diplomatické one s Epsteinom, ale to proste to je konina. Ale ten, vieme, hej, čo vieme je, že Epstein, hej, tam prvoradé nebolo, že oni tie dievčatá, alebo že tá pedofília nebol tá topka. Topka bola vydieranie, hej, alebo byť schopný vydierať a cez tie dievčatá, cez tie maloleté, proste cez to svinstva, to oni dosahovali, však natáčali ich a neviem čo. Hej. A či to už teraz používala, potom používala Mossad alebo CIA vedľajšie. Hej. Ale toto sa vás chcem spýtať. Ak, alebo možno, ja neviem, či viete alebo neviete, pravdepodobne neviete, lebo nikto to nevie, že či ten Lajčák mal iba pár e-mailov si vymenili, alebo sa niekde stretli, alebo bol niekde na, ja neviem, na 5. eveniu v nejakom byte.
Alebo sa, hej, pravidelne stretávali.
Alebo, viete, že či niekto má, či títo ľudia, hej, majú nejaké kompromitujúce materiály na neho. A ja som povedal pred pár dňami jednu vec, že keďže nevieme, hej, a sú tu indícia, dôkazy, že proste tá komunikácia, že on bol v styku s týmto toxickým človekom, tak pre mňa, alebo v mojich očiach, predstavuje Miroslav Lajčák bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko a pre premiéra takisto. Hej. A ja sa chcem spýtať, že či ak nevieme, čo všetko sa tam udialo, hej, kým on bol v tom New Yorku a toto, hej, že či vy si myslíte ako občania, že to neohrozuje nič. Hej. Keď on je v tej pozícii, že však je, čo sa je bezpečnostný poradca premiéra, hej. A viete vy na 100%, môžem? Že nie je vydieraný? Áno, nech sa páči.
A neviem vám dať úplne plnohodnotnú odpoveď už občana. Už som tom trošku príliš hlboko, aby som rozumel niektorým nuancám diplomacie, medzinárodnej politiky a podobne. A myslím si, že Robert Fico si veľmi uvedomuje jeho hodnotu práve cez kontakty, z ktorých podľa mňa ani Jeffrey Epstein nevyhnutne nie je ten najtoxickejší. Proste raz, keď sa do takéhoto prostredia dostanete, predsa Miroslav Lajčák nebol iba ministrom, ale zastával aj iné medzinárodné funkcie, z ktorých proste vyplývali naozaj, že výhodné, plnohodnotné kontakty, ktoré Robert Fico si myslím, že dnes aktuálne využíva. Súhlasím s vami, že existujú pozície v exekutíve, kde by pre mňa už iba na základe toho, čo vieme, Miroslav Lajčák mohol byť vyhodnotený ako bezpečnostné riziko, nakoľko viem, ako funguje Robert Fico s Miroslavom Lajčákom, na čo využíva ho na tej pozícii, na ktorej je, tak si dovolím povedať, že ja ho nevyhodnocujem ako bezpečnostné riziko. Najvyššie tie konverzácie som si teda prečítal a ja som sa na nich tak trošku usmieval až smial, pretože mi prišli strašne nelogické, keď Jeffrey Epstein, teda za mňa, jednoznačný agent Mossadu, a myslím si, že jeho úlohou bolo komunikovať s každým a so všetkými a práve získavať tie kompromitujúce materiály, no, ktoré hovoríte.
Ďakujem.
Ak existujú, ak sa objavia, tak automaticky je to na okamžité ukončenie spolupráce. Jednoznačne áno. Ale z toho, čo som teda navnímal z tých komunikácií, nielen s Miroslavom Lajčákom, ale aj teda pomimo o Miroslavovi Lajčákovi, tak ja som sa tak trošku usmial, lebo tam proste som strašne cítil to, že Veľká Amerika sa baví o malom Slovensku, o ktorom netuší úplne veľa, pretože keď Jeffrey Epstein deklaroval, že z Miroslava Lajčáka ide spraviť národného suverenistického kandidáta, čo je, myslím, že ešte aj v Smere máme pohľad na to, že Miroslav Lajčák taký nie je. A
nikdy nebude.
A nikdy nebude, tak ako keby som nemal úplne pocit, že majú navnímané to, o čom rozprávajú. A hlavne v kontexte teda toho, že tá diskusia medzi Epsteinom a Lajčákom bola o, neviem, či to bol migračný pakt, alebo ako sa to vtedy volalo, kde teda Miroslav Lajčák sa zasadzoval za jeho prijatie, to znamená, bol za pro-migračnú, pro-globalistickú politiku. Áno, vychádzalo to z toho, že predtým, než bol ministrom, bol vo funkcii, ktorá ako keby tento návrh pripravovala a pôsobilo by pre ňoho asi dosť absurdne, že teda nejaký bol na čele inštitúcie, ktorá pripravila takýto návrh, ale potom z pozície ministra je proti nemu, takže sa dostal do takéhoto vnútorného konfliktu. Ja si myslím, že tam ste videli, ako zauradovala strana Smer Robert Fico, ten marakešský dohovor prijatý proste nebol, Lajčák odišiel, Andrej Kiska sa rozhodol, že teda
neodišiel
iba na polcestu alebo niečo zvláštne, ale ako keby Miroslav Lajčák podľa mňa má svoje jednoznačné výhody, ktoré si Robert Fico uvedomuje. V rámci medzinárodnej politiky tie kontakty sú proste výhodné pre neho, preto je na tej pozícii, na ktorej je. A preto napriek takýmto podozreniam, a dovolím si povedať, že aj veľkej nevôli časti nielen našej strany, ale aj našich voličov, si ho tam proste ponecháva, lebo má tak teraz, javne nejaké viete, toxické dobre, kontakty.
Ja tomu rozumiem, čo hovoríte, hej, ako celkom som to navnímal, hej, som už jak Plaváková, ale...
Citlivo
som to navnímal, jak Zuza. Ale viete, ide o to, že tie výhody, ktoré on predstavuje, nech už sú akékoľvek, hej, či sú väčšie ako tie riziká, ktoré tiež predstavuje, lebo vyvrátiť vy neviete, že či je alebo nie je posledných 7 rokov vydieraný, lebo to neviete ani vy. Hej. Že, viete, a potom čo? Keď nakoniec sa zistí, že povedzme je, tak potom čo? Potom viete, toto je strašne zlé svetlo háže na to.
Dobre, ale on nemá žiadnu, ja vám rozumiem, ale ako keby...
Ja vám dobre chcem, pán Kaliňák, smerákom, Už to pochopte.
Ja vám rozumiem, len tu je taký ako keby problém, že napriek tomu, že sme teda deklarovaní populisti, ktorí robia všetko iba na oko, iba pre voličov, tak v skutočnosti, keď ide o ekonomické záujmy Slovenska, tak proste robíme častokrát aj veci, ktoré môžu pôsobiť nepopulárne alebo byť dokonca kritizované, alebo veríme, že z dlhodobého hľadiska nám to prinesie proste ekonomický rozkvet. Hej? A to je napríklad asi téma, ktorú tu rozoberáte s Robertom Kaliňakom často, že proste sa investuje do zbrojenia, napriek tomu, že sme promierová strana, tak ten predaj a to, že aktuálne v rámci Európy je nedostatok výrobných kapacít a nám to umožňuje Slovensku si stále udržiavať ekonomický rast, je niečo, za čo sme kritizovaní aj opozíciou, podľa mňa aj vami, ale proste ak raz dojde na ekonomické záujmy Slovenska, tak proste ten populizmus musí ísť bokom a v tomto ohľade si myslím, že Miroslav Lajčák so svojimi kontaktmi častokrát pomáha, aby sa tu proste rozbiehali rôzne PPP projekty alebo zahraničné investície, ktoré na konci dňa proste číselne tomu Slovensku pomáhajú, aj keď samozrejme vždy regionálne môžu spôsobiť proste nejakú neistotu, nejakú paniku, nejaký nesúhlas. Ale v tomto Robert Fico som vždy vnímal, že napriek tomu, že je teda deklarovaný lavičiar, o ktorých sa teda hovorí, že ako keby ekonomiky nerozumejú alebo je im ukradnutá, tak na toto je naozaj že citlivý a uvedomuje si závažnosť toho, že musíme sa tu mať čo najlepšie môžeme a potom ako keby vedme tieto hádky ohľadom vydierateľnosti poradcu.
Dobre, ale podľa toho, čo hovoríte, alebo vy vlastne hovoríte, že učil svetí prostriedky a teda kvôli ekonomickým výhodám pána Lajčaka nejaká tá morálna rovina vám ako tá v tom smere úplne jedno? Že čo, viete, lebo toto mi povedzte. A čo, ak sa teda ukáže, že bol vydieraný celý čas? Čo potom budete robiť? Ako povedete, že nevedeli sme?
Nie. Takto. Posledných 7 rokov podľa mňa nebol vo funkcii, kde by tá jeho potenciálna vydierateľnosť vedela čokoľvek priniesť niekomu.
No ale teda teraz vydiera. Je.
Aktuálne ten ktorý by ho teda potenciálne mohol vydierať, za minútu zrazu zomrel. Hej, to asi takto. Takže
Mosad je väčšine živý, pán Kaliňák. Mosad je väčšine živý.
To sú vaše slova.
Nemôžete to... Ako ty, rozumiete, tie nástroje, ktoré Epstein získal, používa niekto iný, nie on. Hej. To sa vám snažím hovoriť.
V poriadku, ale dobre, tak hovorím. Ja vám už dnes naozaj neviem dať akože občiansku odpoveď na to, čo sa ma snažíte dopytovať. Vám dať politickú, že ja tam žiadne bezpečnostné riziko aktuálne nevidím.
OK, dobre.
Doplnili ste tam otázku morálnosti. V sekunde, ako sa ukáže, že proste ako keby tie úmysly a ciele Epsteina, ktorými sa jednoznačne ako snažil asi dostať k nejakým informáciám, mu vyšli a Miroslav Lajčák zlyhal, tak je to potom na okamžité prepustenie za mňa, ale ja naozaj z pozície aj poradcu, on nie je úplne v zbore poradcov, on je paralelná štruktúra, si nemyslím, že má dosah na niečo, kde by ako keby tá vydierateľnosť vedela nejak Slovensku ubližiť. To si naozaj nemyslím.
Dobre, pán Gluck, vy nemáte strýka pod predsedu strany, tak ešte váš názor si prosím.
Čo on deklaroval otvorene?
Ja som povedal môj názor, ja si stojím.
Za dobre, a viete reagovať na to, čo povedal pán Kaliňák?
Ja si myslím, že pán Lajčák odhliadnúc od skutočnosti vo vzťahu k pánovi Nebohom, agentovi Epsteinovi, by už nemal byť pri nás, to je môj názor, kvôli jeho dlhodobému inému nastaveniu, ale rovnako si tiež nemyslím, že vo funkcii, ktorú teraz zastáva, ktorá nie je exekutívna, ktorá v zásade nemá akýkoľvek dopad pre Slovensko, pretože on nerozhoduje o ničom.
Počkajte, rozhoduje ten, komu on radí. Viete, ten, kto rozhoduje, má úško natrčené k jeho ústam.
Iste, ale Robert Fico nie je typ človeka, ktorému niečo poviete a on to urobí. On si vypočuje názor a vypočuje si názor nielen pána Lajčaka, vypočuje si názor, podľa môjho názoru, keď teda je to v bezpečnostných otázkach, tak predovšetkým od ministra Roberta Kaliňáka. A predpokladám, že aj vzhľadom na svoj vek, aj vzdelanie, aj skúsenosti má dostatok schopností sa rozhodnúť správne, takže toť môj názor.
Akože neťahal by som naozaj túto debatu do polemiky o tom, či je Robert Fico suverénny politik, ktorý si vždy spraví na všetko svoj vlastný názor a vie ho povedať nahlas. Myslím si, že Miroslav Lajčák nikdy nie úplne korešpondovala jeho politika alebo jeho pôsobenie v diplomácii s politikou Smeru. Zase si treba otvorene povedať, že 10 rokov tá európska politika vyzerala úplne inak, dával sa súhlas na všetko a až teraz ako keby si uvedomujeme, na čo všetko doplácame a narážame a tým pádom sa zmenila aj politika strany Smer, čo sa týka fungovania v rámci Európskej únie, napriek tomu, že sa snažia tvrdiť, že sa chceme silou mocou vystúpiť, nie je tomu tak, ale ako keby už nebolo možné ďalej pokračovať v tej línii, ktorá sa tu ťahla cez všemožné vlády, že nechajme pôsobenie ministra zahraničných vecí čisto proste v role nejakej diplomácie, lebo toto už nie je aktuálne bezpečnostne únosné, geopoliticky únosné, pretože tá Európska únia sa doslova pomiatla a vidíme už úplne všade svojich nepriateľov a takáto politika sa proste nedá robiť a preto to Robert Fico musel po týchto voľbách zmeniť, musel ako keby oveľa viacej začať sa angažovať v medzinárodnej politike a robiť ju teda na všetky štyri svetové strany a tam áno, napríklad teda na Západnom Balkáne Miroslav Lajčák má kontakty, ktoré umožňujú, že tie stretnutia sú vždy na tej najvyššej úrovni a čo najrychlejšie a najefektívnejšie pripravené.
No, že by mal práve nejakú dobrú povesť na tom Balkáne, pán Lajčák sa tiež.
To je druhá vec.
No, dobre, ja to
uzavriem. Bohužiaľ iný svet diplomácie.
Ja to uzavriem ako pán Boh zaplať. Našťastie je úplne jedno, čo ja si myslím, ako to ja vidím, hej. A ako to aj vy vidíte, pán Kaliňák, lebo na konci dňa bude dôležité, ako to vidia vaše voliči. Hej. A tam možno zistíte, čo musel. Bola alebo nebola chyba.
Alebo musel.
Alebo musel.
Súhlasím sa.
Takže ako je to v rukách vašich voličov, dobre, tak ste vysvetlili, čo ste vysvetlili chceli. Adrianko, máš nejakú otázku alebo dáme prestávku?
Mám. Ja by ešte tak, nie tak v rýchlosti by som chcel vedieť, že teda či teda to rušenie úradu na ochranu oznamovateľov v takej rýchlosti, že čo je dôvodom, lebo málo ľudí to chápe, že v sobotu zasadne vláda a potom sa to hneď rieši v parlamente, že koho to bol nápad vlastne a prečo to vlastne sa deje?
Takto, ja si myslím osobne, že tento úrad mal byť zrušený už dávno, v zásade o tom sa hovorilo už dávno, potom sa minister vnútra rozhodol to riešiť iným spôsobom. A na konci dňa sa plynutím času ukázalo, že je potrebné pristúpiť k tomuto riešeniu a rozhodnutiu. Treba povedať slovenskej verejnosti, že na čele tohto úradu je manželka zakladateľa Progresívneho Slovenska, ktorý kandidoval vo voľbách za Progresívne Slovensko v roku 2020 aj 2023. Ďalej je treba povedať, že táto pani predsednička tohto úradu pracovala v advokátskej kancelárii tuším pána Hrubalu. Ďalej počas jej pôsobenia vieme, že tento úrad nemalé peniaze ja si dovolím použiť slovo investoval, pretože to nebolo nič iné, iba politická investícia a podporil podujatia ako sú Pucung, kde sa zúčastnil so svojou marketingovou kampaňou. Takisto sa zúčastnili finančne aj fyzicky na pohode. To znamená, že my dnes veľmi dobre vidíme, komu sa venuje tento úrad a na koho chce politicky pôsobiť. A že podľa môjho názoru aj bol účelovo zmenený zákon tesne pred voľbami, kedy už asi všetci vedeli, ako tie voľby dopadnú tak, aby mohli potom zneužiť ten úrad na ochranu Čurilovcov, ktorí sú dnes obvinení zo závažnej trestnej činnosti z rokov 2020 až 2023. A najzásadnejšia zmena prichádza teda v tom, aby občania vedeli, že ako to funguje dnes, aj keď to nikde v mediálnom mainstreame, v mediálnej oligarchii, ktorá na Slovensku vládne, si nevypočujete, ale najzásadnejšia zmena prichádza práve v tom, že dnes je status quo taký, že predstavte si, že vy máte nejakú firmu a máte zamestnanca, ktorý dlhodobo porušuje pracovnú disciplínu alebo iným spôsobom poškodzuje vaše dobré meno na trhu a vy sa rozhodnete ho buď administratívne presunúť na iné pracovisko, alebo sa rozhodnete s ním, nedaj Bože, ukončiť pracovnoprávny vzťah. A on príde a účelovo podá trestné oznámenie na suseda napríklad, alebo na predsedu vlády, alebo na mňa, a potom dostane od úradu túto ochranu a vy v zásade nemôžete žiaden administratívny úkon, ktorý má za následok zmenu alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom, s ktorým už nechcete spolupracovať, urobiť. A takýmto spôsobom sa to zneužíva, pretože Čurilovci podali trestné oznámenie na Roberta Fica, Tibora Gašpara a 10 ľudí, príklad, ja nemám presný prehľad, ale neboli podané trestné oznámenia z ich strany na ich zamestnávateľa. Ani nebola nahlásená protispoločenská činnosť na ich zamestnávateľa a napriek tomu tú ochranu majú. A to nie je účelom tohto úradu. Tento úrad má chrániť zamestnancov, ktorí sa rozhodli nahlásiť protispoločenskú činnosť ich zamestnávateľa. Čiže toto je prvá zmena, aby bolo možné ohlasovať protispoločenskú činnosť len vecne, vo vecnej súvislosti s konkrétnym zamestnávateľom. A tak je to podľa môjho názoru správne. Ďalšia zmena prichádza v tom, že dnes nie je možné v zásade sa odvolať proti rozhodnutiu tohoto úradu, čo je podľa môjho názoru takisto nepripustné, pretože v každom jednom správnom
konaní
máte opravný prostriedok. Áno, máte skrátka opravný prostriedok a opakujem, a tak je to správne. A rovnako tak je správne zmeniť vedenie tohto spolitizovaného, zneužitého úradu. To znamená, že preto to robíme a ja som rád, že to robíme a myslím si, že to malo byť urobené už dávno.
Dobre, ako zaujíma veľmi sobota, tak to bolo kvôli tomu, že predseda vlády odchádzal ešte v ten večer na ten summit medzi Európskou úniou a Afrikou. V útorok začínal už parlament, to znamená, bolo to potrebné schváliť predtým a zároveň sa za to chcel postaviť celou svojou váhou, aby to zase nevyzeralo, že niečo niekde sa robí ako keby potajme alebo tak, preto tam stáli Matúš Šutaj ako predkladateľ a Robert Fico ako predseda vlády. My za týmto návrhom úplne stojíme.
Ja mám ešte jeden návrh a pôjdeme do prestávky na legislatívu. Poprosím vás, keď sa budú konať ďalšie voľby, bolo by dobré, aby tí, čo kandidovali, absolvovali IQ testy.
Tak je to protiústavné? No, minimálne na ministrov do exekutívy by som to aspoň požadoval, ale ja rozumiem.
Aj na poslancov, lebo keď vidíme debaty určitého politického spektra a vyjadrenia určitého politického spektra, tak mám pocit, že sa tam bavia škôlkári.
Ja, pozri sa, úplne seriózne, pán Kaliňák, počúvajte, normálne, že úplne seriózne. Podľa mňa, ak máte IQ nižšie ako 95, hej, nemali by ste sedieť v parlamente ani v žiadnej exekutíve. Proste, rozumiete, no nie. Hej. Veď to není tak veľa, čo my chceme, 95 a viac. Hej, 95 a viac.
Čo? Tak aj kandidovať. Ja vám rozumiem, len to nie je úplne demokratické.
Áno, zase na druhej strane je pravda, tých s tým nižším intelektom, a tí, ktorí nememorujú a nemajú potrebu sa vzdelávať a mať všeobecný rozhľad, tých tam navolili ľudia.
Dobre, hovoríte, že je nedemokratické.
Keď im zoberieme možnosť kandidovať, zoberieme im aj možnosť voliť? Viete, prečo by mali
nie,
voliť, keď
nie, máte nie, pocit, ale
to
tak
vedie
nie,
k rovnaké ale, katastrofálnym dôsledkom?
Ale teraz si zoberte, že aké to má katastrofálne následky, keď dnes a denne musíte somarinám čeliť a miesto toho, aby ste robili niečo pre ľudí, tak vy vyvraciate kdejaké somariny a dohadujete sa s nimi a zabíjate čas. Rozumiete? Ja vás prakticky platím 50% času za to, že sa dohadujete s Plavákovou. Rozumiete? Ktorá je hlúpa jak batok žihlavy. Veď keby tam bol niekto iný, tak by sa s vami konštruktívne bavil a posunul by Slovensko dopredu.
To ja úplne beriem. ale to je demokracia. Demokracia nie je vždy efektívna. Ja musím byť v tých debatách a počúvať pani Mestnerovú o tom, ako mi rozpráva, že nie som hrdina a hrdinovia sú neviem čo. A naozaj mám vtedy pocit, že som proste v škôlke, kde namiesto toho, aby som sa bavil s normálnym politikom, lucidným, uvedomujúcim si nejakú geopolitickú realitu aj pri tých mierových plánoch, ktoré sa teraz riešia, tak on mi rozpráva o tom, že on ide poraziť zlo a ten smer je zlo a ona bude hrdinka a neviem čo. A to sa ani nedá úplne reagovať, však to je tragické.
Ja to odľahčím. A ja keď diskutujem s pani Mesterovou, tak vždy prídem domov a dám veľkú pusu svojej priateľke. Poďakujem sa, že ako je pekná a úžasná.
Treba chodiť do kostola poďakovať Pánu Bohu.
Ale máte veľkú pravdu. Zoberte si, a to napríklad, ja som to bola tak široké šírenie lži naprieč celým Slovenskom, keď bol schválený zákon, ktorý v zásade má pomôcť chodcom a ochrániť ich pred kolobežkármi, ktorí chodia 50-kou po chodníkoch. A podľa mňa každý človek mal veľmi blízko k tomu, aby ho sejmula nejaká kolobežka. A každý na to nadáva. A je úplne jedno, že či je náš volič, alebo volič Progresívneho Slovenska. Ale takúto skúsenosť, podľa môjho názoru, buď mal on priamo, alebo niekto z jeho blízkych určite takúto skúsenosť mal. A napriek tomu si tu mohli robiť týždeň srandu ľudia z toho, že pán poslanec Vážny prišiel so zákonom, ktorý má obmedziť chôdzu na 6 km v hodine, pričom vieme, že tento zákon sa chodcami absolútne, ale že absolútne nezapodieva. Vznikali tu rôzne videá, kde budú merať akože chodcov rýchlosť a že nemôžete behať po chodníku.
Dobre, pán Gluck, ja tomu rozumiem. Počúvate.
A úplne v pohode sa to tu šíri.
Ja vám ďakujem, hej, a teraz vám ešte raz vrajem. IQ 95 alebo viac. A toto by nebolo. Hej? Ideme si zahrať.
Dobrý deň, prajem, priatelia.
Dobrý deň. Pozdravujem. Ja sa ospravedlňujem. Pán Gluck chceli niečo povedať, ale už bol rozbehnutý jingle, takže nech sa páči, povedzte, čo ste chceli povedať.
Áno, ja by som potom povedal, že aj novinári by mali mať takéto IQ, pretože novinári tu lož šírili od rána do večera. Aj v televíziách, Markíze, Jojke.
Však dobre, ale...
Treba im dávať pivdie, slovenskej televízie.
Ale keby všetci politici mali viac ako 95 a novinárov neplatí, mňa nezaujímajú, a tak by sa to nerozmazávalo týždeň, rozumiete, aj v parlamente. Aj
podľa môjho názoru ich platíte, pretože sú častokrát, bohužiaľ, financované aj zo štátneho rozpočtu.
No, je základ demokracie podľa Európskej únie už. Chat control a financovanie nezávislých médií. Mainstreamových, samozrejme.
Mhm. A čo alternatíva?
Tá je zlá.
Aha. Tu by trebalo podľa progresívcov nielenže vypnúť, ale vás aj pozatvárať.
Kriminalizovať, tak?
No, ale tak zase by som schudol, zuby by som si za štát nedal urobiť. Zase by len štát to platil. Máme prvý telefonát, páni, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
Dobrý deň.
Ku mladým puškám, vyrástli ste od relácie ku relácii, rastiete ako politici. Takže to kvitujem, ale smer mi môže byť ukradnutý. No, ide mi o Slovensko. Posledné voľby veľa občanov Slovenska boli menšie zlo, a teda smer, poprípade niektoré tie iné strany, ktoré splňajú ich zámer, že by Slovensko nepadlo celkom na hubu. A taká informácia pre vás, čo je medzi ľuďmi, lebo mám taký pocit, že politici, keď sa dostanú hore, tak sa začínajú byť otrhnutí od reálneho života. Ak smer nesplní predvolebné sľuby, nech sa modlí, aby mu druhé strany pomohli zložiť vládu. Uvedomujete si riziko pre Slovenskú republiku, ak sa stane toho, čo sa všetci bojíme? A čo s tým chcete robiť? Odpovedajte všetkým poslucháčom, nielen mne. Ešte záverom zase ďakujem celému týmu Infohomy za ich prácu. Ďakujem, budem počúvať. A ešte jednu vec. Keď budete stále celá koalícia hovoriť, že ste slušní a budete to robiť ako slušní, tak neviem. No, odpovedajte všetkým poslucháčom. Ďakujem. Do počutia.
Do počutia.
Ja som v živote nepovedal, že som slušný. Naopak dosť akcentujem to, že slušný nie som. Ale žiaľ, takto. To, čo sa vedelo spraviť politicky, v zmysle nejakých kvalifikovaných auditov na ministerstvách, bolo spravené. Ja sám som tu sľuboval, nielen v tejto debate, ale aj v iných, že si povieme čo to o tom, ako tu je zo zahraničia financované mnohé aktivity. A prešlo pár mesiacov, ja som svoj sľub nenaplnil, namiesto toho s veľkým záujmom sledujem, kam sa vyvíja vyšetrovanie a myslím si, že sa blížime do takej absurdnosti, ako sme zažili pri MIGoch a systéme S-300, kde teda údajne nebola z Slovensku vzniknutá nejaká škoda, čo je absolútny nonsens a samozrejme, že sa voči tomu právne ministerstvo obrany ohradilo a verím, že to bude proste pokračovať a že teda ten záver vyšetrovateľa nebude potvrdený prokurátorov, lebo je za mňa absolútne nezmyselný, ale otvorene hovorím, že to, čo som ja napríklad slúbil, že o čom sa porozprávame, tak tam sa to vyvíja úplne že podobným spôsobom a v správnom momente o tom budem hovoriť nahlas. Ale tiež je to proste príklad toho, kde sme my ako politici, či už tí v exekutíve, alebo aj s Jurajom Gedrom na úrade vlády, proste spravili všetko, čo bolo potrebné. Hej, máme tu teraz aktuálne tú kauzu, že sa z úradu vlády a iných inštitúcií posielalo a nahlasovalo Facebooku všetko možné a nemožné názory, nielen akože nejaké dezinformácie, ale naozaj, že proste objektívne názory alebo fakty, lebo proste niekomu nevyhovovali. A to je niečo, čo sme v sekunde zrušili. Celé to, ten odbor bol proste prepustený a s takouto aktivitou sa ukončilo a teší ma, že sa teda na ňu prišlo a je to témou spoločnosti, pretože toto nás naozaj čaká a presne ako Rišo povedal, tentokrát to už nebude iba o cenzúre, vypínaní webov, ale už to bude aj o tej kriminalizácii, pretože oni sa tým hrdia a chcú do toho ísť a tomu naozaj musíme zabraniť. Faktom však je, že sme v koalícii a áno, niektorí v tej koalícii chcú byť za slušných a pekných, pretože si od toho sľubujú nejakú politickú budúcnosť, kde práve, že my si myslíme, že toto nám vie zabezpečiť politický dôchodok akurát tak, keď nedoručíme to, čo sme sľubovali. Len čelíme akože vážnym problémom, nedostatkom, ktoré ako keby už nie sú úplne v rukách nás ako legislatívcov, ale kde vieme iba vyvíjať nejaký proste spoločenský tlak a to je napríklad teda tie MIGy, ale aj to, čo sa deje aktuálne okolo generálneho prokurátora, tak nejdeme nad rámec toho, čo nám prináleží, ale proste snažíme sa vyvíjať aj z našej pozície nejaký verejný nátlak na to, aby zbehla tá diskusia a proste sme si to vyčistili a obdobné situácie, hovorím, čelíme pri vyšetrovaniach a správny moment, budem minimálne o tom informovať, že toto, čo sa udialo, je proste absolútne nenáležité a takto to nemôže fungovať. Tak, ako to bolo povedané a s tým sa absolútne stotožňujem. Ja medzi občanov chodím, dovolím si povedať, že patrím k tým kritickejším, než keď začne nejaká debata, kde teda niekto tak jemne začne kritizovať, tak ja som ten, čo zväčša ešte kopne do toho plynu a kritizujem viacej, pretože som nespokojný s aktuálnym stavom právneho štátu na Slovensku, kde naozaj mám pocit, že proste nie je doručovaná tá kvalita, ktorá by mala byť. Ja nechcem nič od polície ani prokuratúry, aby konala nezákonne, ja chcem, aby konala, pretože naozaj mám úprimne pocit, že nekoná. To mi vadí.
Ja ešte možno doplním, ak môžem teda. Na začiatok poďakovať za telefonát a takisto poďakovať Infovojne a všetkým alternatívnym médiám. Ja som vás pochválil aj v ruskej televízii, z čoho bola takmer tretia svetová vojna na Slovensku, ale za tým si stojím. Bez vás by sme mali oveľa horšiu situáciu na Slovensku. Chcem povedať, že je škandalózne rozhodnutie policajta, vyšetrovateľa, ktorý vo svojom rozhodnutí po takmer dvoch rokoch si dal tú námahu a vydal uznesenie o zastavení trestného konania až na 9 strán. Rozumejte všetci, na 9 strán je väčšinou uznesenie pri nejakej krádeži v obchode. Áno, ja som očakával, že tu príde uznesenie na 50 alebo 70 strán, kde teda vysvetlí slovenským občanom a daňovým poplatníkom, že nie je v rozpore so zákonom darovať vojenskú techniku bez kompetencie, porušením medzinárodných zmluv. V ďalšom je absolútne v poriadku darovať vojenskú techniku a ten policajt vám napíše, že nedošlo k zníženiu obrany a odolnosti Slovenskej republiky. Tak, a iba takto tvrdí, bez akéhokoľvek odôvodnenia, proste tam nie je nič. Ja som veľmi rád, že bola podaná sťažnosť tejto veci a opäť je to dnes v rukách pána Žilinku, respektíve jeho podriadených. Tak som veľmi zvedavý, že či bude slovenská verejnosť nejakým spôsobom uzrozumená, že či buď to je v poriadku, alebo to nie je v poriadku.
Či bude tak aktívny, ako teda údajne bol pri prípade trestného činu údajného vedúceho úradu vlády a teda rodiny Roberta Fica, alebo alebo zase o tom nič nebudeme počuť ďalšie mesiace.
A chcem ešte povedať za nás troch. My chodíme aj medzi ľudí, my sme veľmi kritickí aj dovnútra koalície, hovoríme veci ako sú a boli sme to práve my, ktorí sme sa pobili aj za zákon o mimovládkach napriek veľkým problémom v koalícii. Skrátka, fakt sa snažíme a pevne verím, že sa podaria doručiť.
Páni, taká malá prosba, nie kvôli mne. O 12. to vypnem, ale kvôli poslucháčom, pretože radi vám budú klásť otázky. Skráťme tie odpovede. Máme ďalší telefonát. Hrdinský, 5,5 minúty vydržal poslucháč.
Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň.
Dobrý deň všetkým ešte raz. Pani Judita mi dneska nahrala na smeč. Ona hovorila, že teda zavdučňovala sa nad tým, že EÚ vlastne nepodporila ten ruský mierový plán a teda tie prvky fašizmu neodsúdila. Lenže viete, čo je pohoršujúce a škandalozne, že to neodsúdila a nepodporila ani Slovenská republika na pôde OSN 14. novembra 2025, keď sa hlasovalo za tzv. Glorifikáciu fašizmu a neonacizmu alebo akéhokoľvek bagatelizovaniu týchto prejavov. Takže asi toľko ku nejakej EÚ. Je to jedna veľká hanba a teraz čo, mám to byť ako fašista?
A kým sme tam boli zastúpení, prosím vás?
Prosím?
Že kým sme tam boli zastúpení?
Veľvyslancom.
No však snáď z vašej vlády, nie ja, alebo Noro. To máte vidieť, nie ja, kto tam hlasoval za to. Zo 112 krajín podporilo Rusko a my samozrejme s Čechmi, s Maďarmi sme hlasovali proti medzi 52 štátmi. Takže vám ďakujem veľmi pekne za to, ako reprezentujete našu republiku aj v očiach verejnosti. Jedno robíte, jedno hovoríte, druhé robíte. No. A potom takto vyzerajú aj tie vaše preferencie padajúce. Ja som vás nevolil kvôli vlastným rohlíkom, ja som vás volil kvôli svojej bezpečnosti a ja verím, že aj Norbert. Ale robíte všetko preto, aby sa tu vrátilo to zlo. Prajem vám pekný deň.
Toto nie je jediný telefonát. Ďakujem. Ja som upozorniť, ktorý tu počúvame. Takto nasratých občanov.
Ja som ich nebol, ja som bol ešte horšie ako ty, môj zlatý.
Tieto rezolúcie zo strany Ruskej federácie sa opakujú pravidelne. Neviem, či už úplne, že každom zasadnutí, ale teda pravidelne. Od roku 2023 ich riešime. A áno, je tam presne ten rozmer, ktorý spomína pán poslucháč, ktorý je jednoznačný za nás, ale zároveň sú tam potom aj ďalšie body, ktoré sú už spornejšie a kvôli ktorým teda sú tu štáty ako my, ktoré teda sa radšej zdržia, pretože z toho vyplývajú trošku aj iné veci. Ale o tom by vám vedel povedať viacej minister zahraničných vecí Juraj Blanár, s ktorým som túto tému diskutoval, pretože vnímam, že je citlivá pre mnohých až teda do kriku. Ale teda naozaj aj jeho vysvetlenie, keď som sa na to dopytoval, ale ospravedlňujem sa, ale bol asi rok, možno rok a pol dozadu, takže neviem to úplne teraz takto zo zadného vrecka vyťahnuť. Bolo legitímne, proste sú tam body, ktoré spomínate vy, ale sú tam aj iné body, ktoré sú problematické zo strany Slovenskej republiky.
Čiže to uznesenie ako celok by malo istý aj negatívny možno rozmer. Áno, pre Slovensko tak.
Dobre páni, ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím všetkých. Ja by som chcela reagovať na tú techniku, ktorá sa darovala na Ukrajinu a nie je to vraj akože trestný čin. Tak ja sa chcem spýtať, keď teraz pôjdem do Teska, urobím si nákup, vyjdem s ním vonku z Teska a darujem ho bezdomovcovi, tiež to nebude trestný čin?
Keď to nakúpite alebo ukradnete, alebo ste povedali, keď to kúpite?
No, keď to zoberiem.
Nie, ako nezaplatím to, vyjdem z Teska normálne a darujem to bezdomovcovi. Bude alebo nebude to trestný čin?
Otázka, aké národnosti je bezdomovec, podľa mňa v podmienkach.
Ak je Ukrajinec, tak je to OK.
Aha, čiže ak to bude ukrajinský, tak to nebude trestný.
Tak to je v poriadku, áno.
No dobre, no lebo keď si to takto začneme akože vysvetľovať všetci, tak teraz môžeme ísť všetci nakúpiť si
My s vami úplne súhlasíme a krútime hlavu nad týmto rozsudkom a teda rozhodnutím a práve preto sme voči nemu podali sťažnosť, teda ministerstvo obrany, pretože to je presne logika, s ktorou sa absolútne nedá súhlasiť a hlavne, ako Richard spomenul, ona proste nebola odôvodnená. Bolo 9-stranové rozhodnutie, ktoré postradalo akúkoľvek argumentačnú bázu, voči ktorej by sme aspoň vedeli reagovať alebo by sme tomu aspoň dokázali trochu porozumieť. Tam nebolo nič, iba rozhodnutie vyšetrovateľa.
No, ono, my Slováci akože momentálne máme pocit, že žijeme ten Orwellov román, ale v realite. V tejto, ktorý sa nachádza.
Ja mám pocit, že bohužiaľ
dnes orgány činné v trestnom konaní rozhodujú na základe mediálnej, hovorím teraz o mediálnej oligarchii, som to aj povedal raz v relácii, ktorá sa tu snaží vládnuť a ktorá proste je schopná došikanovať vyšetrovateľov a prokurátorov a sudcov tak, aby rozhodovali v súzvuku s predstavami mainstreamu. A to je podľa mňa najväčší problém.
Potom tu máte osobu, ktorá za to, že zdieľala link na nejakú knižku, je 7 mesiacov vo väzbe a to je proste absolútne nepochopiteľné a všetkých nás to strašne štve, ale ja viem, že ľudia by boli radi, keby sme boli aj vyšetrovateľi, aj prokurátori, a nebudú ešte aj sudcovia, ale proste to nie sme. Takže s tým proste bojujeme minimálne tým, že je mu poskytovaná právna podpora, ale to je. To je proste zlé.
Adrian, polku z tých peniazí, čo zaniesli smeráci, mi odlož. Počujem, ako to tam počítaš.
To ja nie, to on, to Erik teraz.
Mince mi vypadlo.
Teraz Erik, akože ráta zlaté dukáty, rozumieš ma, že koľko tu nechá.
Petro Šekele.
Šekele. Máme ďalší telefón, počúvame.
Dobrý deň. Dobrý, počúvam. Súhlasím s názorom prvého volajúceho, že ozaj mladí páni politicky vyrástli. Páči sa mi ich vystupovanie, aj keď ich sledujem v rozprávach niekde v televízii, v rádiu. Takže klobúk dole. Páči sa mi to. Nevyskakujete ako tí nešťastníci, čo nememorujú. Ale chcela by som reagovať na hlavne tie právne veci. Nikdy tu nebude poriadok, pokiaľ nevymeníte vedenie polície, myslím v zmysle na okresov, na krajoch a tak ďalej. Môj manžel je bývalý policajt, už dávnejšie odišiel a to, čo sa stalo, napríklad teraz ten vyšetrovateľ, čo povedal, alebo keď sú vyšetrovateľia, ktorí nerobia, povedia, že čím sa nestalo a tak ďalej, je nadriadený práve preto tam, aby podal, môj zlatý, tak si sadni, preber to ešte raz a musíš to urobiť poriadne. Nie jednoducho povedať takú hlúposť, že nič sa nestalo napríklad s tým darovaním a tak ďalej. Čiže ako celkovo tam na ten obyčajný vyšetrovateľ je obyčajný vyšetrovateľ, ale veď on má nad sebou svojho šéfa a ten šéf musí určiť smer, či je to trestný čin alebo nie je. Hej? Čiže on je len taký bežný vyšetrovateľ a keď mu šéf povie nie to dobré, tak musí sa predsa spamätať. Čiže na tých postoch, vrchných postoch, neviem, kde som počula nejakú reláciu a neviem to povedal, v Poľsku vymenili všetkých sudcov. Dobre, poviete, že Európska únia a tak ďalej. Aj Európska únia aj na Poliakov trošku nakričala, ale išlo sa ďalej. Nehovorím všetkých sudcov, ale však vidíme aj pri tých sudcov. Pre Boha, počúvala som teraz pána Lindnera u Anky Žitnej, veď to je niečo neskutočné za človeku, až rozum zastavuje, čo, ako funguje ten právny súdny systém hlavne. A pokiaľ všetko vidíme, však bežne o tom počujeme, že to jednoducho takto nemôže byť. Čo si taký obyčajný človek, ako príde na súd a takto sa správajú k nemu sudcovia. Čiže pokiaľ nebude vymenené to vedenie, lebo bežný policajt je bežný policajt, čo mu povie, že to urobí, ale tí šéfovia musia predsa dohľadať na to, aby áno, išlo to právne, tak ako hovoríte, súhlasím s tým všetkým, ale jednoducho právne aj pre tú druhú stranu, nielen pre jednu. Takže to je môj názor. Držím
dobre,
vás,
ďakujeme.
Palce, majte sa pekne. Dobre, do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne za podporu. V každom prípade platí, že na rozdiel od prokuratúry, kde v zásade podriadený prokurátor je povinný sa riadiť právnym názorom svojho nadriadeného, ale hovorím písomne, zákonným spôsobom, písomne, zákonným spôsobom môže usmerniť svojho podriadeného prokurátora. Nie tak, ako je obvinený dnes pán generálny prokurátor, že mal to robiť v rozpore so zákonom, bez písomného usmernenia, iba nejakým ústnym vydieraním. A tak v podmienkach polície alebo vyšetrovateľov to tak nie je, pretože každý vyšetrovateľ je procesne nezávislý a jeho nadriadený nemá kompetenciu mu hovoriť do jeho právneho názoru. Čiže to je taký rozdiel medzi políciou a prokuratúrou, čiže nie je to úplne presne tak, ako pani hovorí. Na druhej strane platí, že áno, policajný prezident, ktorý je menovaný ministrom, má možnosť si dosadiť do funkcií okresných a krajských šéfov policajného zboru ľudí, od ktorých môže očakávať výsledky zákonné, výsledky nech robia. To je pravda. A opäť chcem povedať, že my nemáme bohužiaľ pod politickou kontrolou ministerstvo vnútra, je pod absolútnou kontrolou, plnou podporou Hlasu a je tam policajné vedenie, ktoré má nejakých krajských funkcionárov a ja v tejto chvíli a z tohto miesta nemám absolútnu kompetenciu kritizovať tie nominácie, ktoré tam sú urobené. Faktom však je, že ako polícia ako celok, podľa môjho názoru, nedostatočne koná.
Nekoná, nekomunikuje. Ak môžem, ja dám iba krátku odpoveď, že nie je to iba o polícii. Ja si myslím, že ak by sa podarilo vymeniť tieto veci, respektíve aby začala tá polícia konať, tak zrazu začneme zisťovať, že je problém na prokuratúre a keby sa aj tá vyriešila, tak zistíme, že je problém na súdoch, lebo všade sú proste extrémni alibisti, ktorí nechcú riešiť zákonnosť, nechcú proste úplne postupovať podľa zákona, ale chcú sami seba chrániť, aby čo najdlhšie v tom systéme fungovali. Je to ľudská vlastnosť, s ktorou neviem, či vieme niečo urobiť úplne, ale ak by aj áno, tak ten príklad Poľska je geniálny. Ja si myslím, že by sme mohli ísť do všetkých týchto radikálnych zmien, len čo by to znamenalo pre Slovensko, ak by sme chceli ako krajina prežiť, museli by sme trošku zmeniť našu medzinárodnú politiku. To znamená, ak sa dohodneme na tom spoločensky, že ideme sem púšťať migrantov, že ideme podporovať Ukrajinu, že ideme súhlasiť so zdaním sa práva veta, že ideme podporovať dúhové mimovládky, tak potom si myslím, že rovnako ako Poľsku nám umožňa si robiť takéto čistky, či to je v televízii, či to je na súdoch, presne, alebo inde.
Bohužiaľ, máte pravdu.
Áno, je to tak a ja mám pravdu v tom, že máme posledný telefonát dnes. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravím vás, Pilato zo Žiliny. Ja sa chcem len tak opýtať, že Smer je už v tej vláde, alebo vládne už 2 roky. A či vám není furt trapné, že prezentujete seba v nejakých rôznych tlačovkách, ktoré vidí 30, 40, 50 tisíc ľudí, miesto toho, aby ste šírenie informačného obrazu naozaj zobrali na vedomie, že je to dôležité. A že jedine tak môžete ľuďom povedať to, čo chcete. Lebo každá televízia, každý rozhlas, každé noviny si vytrhnú z vety 3 slova, z 5 vied jednu vetu a potom to je všetko naopak. Takže šírenie informačného obrazu si myslím, že je dosť dôležité. Takže ako sa vy na to dívate? Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Asi potrebujem do vysvetlenia. Či máme mať vlastnú televíziu? Alebo...
Podľa mňa myslel slovenskú televíziu, pán. Lebo v zásade to je jediná verejnoprávna televízia, ktorá by mala byť samozrejme takisto nezávislá a politická. Ale nám by absolútne stačila, aby bola objektívna,
áno,
pretože my nepotrebujeme politickú propagandu, ako má Progresívne Slovensko, za peniaze z celého sveta od Soroša a vo všetkých zapredaných médiách ich bránia, keď robia politické chyby. Nám by stačilo absolútne objektívne informovanie a predpokladám, že by boli úplne iné.
Nepotrebujete z STVčky propagandu, potrebujete, aby vás bolo počuť. Hej. To je celé.
Objektívne, presne tak. Súhlasím, absolútne súhlasím. Ja pevne verím, že nové vedenie Slovenskej televízie doručí tie výsledky. Faktom však ostáva to, a to je bohužiaľ pravda, že je obrovský problém s ľuďmi, pretože tí redaktori majú nejaké svoje zmýšľanie a oni častokrát idú až do takého vzdoru a potom sa to zdieľa všade na sociálnych sieťach, akí sú oni hrdinovia a dávajú tam proste svoj politický pohľad do tej veci a skresľujú aj reportáže, skresľujú spravodajstvo a to je bohužiaľ problém.
Ste videli, ako sa s tým snažila vysporiadať Markiza, ktorá iba sama nejak pocitila, že už je to prepálené, čo tam niektorí redaktori robia, moderátori a to mali dobre, že nevznikli odbory, najväčší odboj, súboj s majiteľmi a samozrejme, že celé sme to mali teda v pozadí riadiť my ako Smer, tak to je trochu úsmevné.
No, stačí stopnúť peniaze za reklamu, ktorých nie je málo.
Súhlasím.
A hneď sa majiteľ zamyslí nad tým, či chce robiť spravodajstvo vyvážené alebo politicky aktivistické.
Súhlasím, to urobil Orbán. My sme si to spravili na svojich ministerstvách, ale žiaľ,
nemáme ich všetky.
To sú tie výhovorky. To je hrozné, to je hrozné.
Na to sme dobrí.
Na to ste dobrí, áno. To vám ide. Erik Kaliňák.
Ďakujem pekne.
Pán Glik, takisto tú štúdiu. Ďakujeme pekne, prajeme pekný víkend.
Pán Glik, pozdravujte mamičku.
Odozdám a podľa mňa počúva.
Tak ju pozdravujeme. A pozdravujeme aj vás. Áno, raz možno zavolá, ale dnes už nie, pretože dnes sa to končí. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Ide víkend. Ak ste v robote, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. A ak ste doma, tak strávte čo najviac času s rodinou. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Želám pekný víkend.
Hosťom Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť. Prajem vám šťastný a veselý víkend, samozrejme. A takisto vám prajem šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.